ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Jahon mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini o'lchash bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilot Transparency International kuni kecha navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Xuddi shu masala, korrupsiya masalasida bloger Dima Qayumning bir xalqaro anjumanda ma'ruza qilishi kutilmoqda. Bugungi suhbatni Istanbuldan Dima Qayum hamda uning yurtdoshi jurnalist Sharifa Murod bilan o'tkazmoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ko'rdik. Sizlarga salom berish oldidan aytgan so'nggi jumlamdan Sharifa sizni ham Istanbulda deb tushunib qolishgan bo'lsa, qolgan bo'lsa kerak tomoshabinlar. Siz hozir qayerdasiz?
Uyimdaman, Uchko'prikda.
Uchko'prikda, Farg'ona viloyati. Dima, siz Istanbulga yaxshi yetib oldingizmi?
Tashakkur. Kecha kechqurun tunda Istanbulga yetib oldik, assalomu.
G'ay yaxshi. Maqtanib otellardan qilgan videolaringizni ham ko'rdik.
Rahmat.
Dengiz bo'yida ekan, a?
Ha, dengiz bo'yida, o'sha Ayo Sofiyani oldi Sulton Ahmad degan joyida, adashmasam. Dengiz bo'yida.
Yaxshi. Siz qatnashayotgan anjuman qanday yig'in, qanday masalalar muhokama qilinadi unda?
Bu yig'in Shvetsiyaning Lund shahrida bir professor do'stimiz bor, Rustamjon degan. Mana shu tashkil qilgan turli davlatlardan katta-katta professorlar yig'ilgan, o'zimizni hukumat a'zolari, prokuratura, turli oliygohlarni professorlari kelgan. Maqsad shu Markaziy Osiyoda korrupsiyani ozaytirish, oldin mahalladan, sodda qilib aytganda, tumandan, respublika va dunyo bo'yicha korrupsiyani kamaytirish, yo'qotish bo'yicha katta konferensiya boshlandi.
Ha, yaxshi. Seshanba kuni qisqa muloqotimiz chog'ida Istanbuldagi anjumanda korrupsiya masalasida ma'ruza qilishingizni aytdingiz. Umuman endi hozir tushunishimcha butun anjuman shu masalada ekan. Ulgurdingizmi gapirishga yo endimi?
Endi bugundan boshlandi. Bugun katta-katta professorlar, xorijlik professorlar ancha leksiya o'qishdi. To'g'risi sal til masalasiga qiynalib tushunib tushunmay qoldim-u, lekin mana galib xudo xohlasa ertaga men shu ijtimoiy tarmoqdagi, umuman O'zbekistondagi holat bo'yicha korrupsiya masalasi, blogerlik, jurnalistlik, ularda atrofida aylanayotgan korrupsiya masalasida chiqish qilmoqchiman.
Ana o'sha chiqishingizning mazmunini bugungi suhbat davomida aytib berarsiz, keyin siz beradigan bahoni ana o'sha korrupsiya bilan bog'liq vaziyatga siz beradigan bahoni Transparency International hisobotiga qiyoslaymiz. Ungacha Sharifadan so'rab turay. Sharifaxon, xalqaro tashkilotning yillik hisoboti
Corruption Perception Index.
O'zbekchaga bu nomni
korrupsiyani his qilish darajasi
deb tarjima qilish mumkin. Ya'ni hisobotni tuzadiganlar jahon mamlakatlarining har biriga borib, amaldorlarga pora berib ko'rmaydi yoki korrupsiyada ayblanib qamalganlar sonidan kelib chiqmaydi ular. Ular hisobot tuzuvchilar, ekspertlar va tadbirkorlar orasida o'tkazilgan so'rovlarga tayanadi. Ya'ni ekspertlar va tadbirkorlar korrupsiyani qanday his qilayotganini o'rganadi. Shundan kelib chiqib, Sharifa, sizga savol. Siz oddiy bir o'zbekistonlik sifatida ortda qolgan yilda korrupsiya darajasini qanday his qildingiz? Korrupsiya tobora kuchaydimi yoki pasaydimi darajasi?
Korrupsiya darajasini rosa yaxshi his qildim. Albatta, O'zbekistonda mana yashirishda hojat yo'q. Korrupsiya bo'lgan, bo'lyapti va hozir ham davom etyapti va bundan keyin ham adashmasam bo'ladi. Chunki masalan, oddiygina hattoki ta'limda olsak, endi eng kichkina korrupsiya o'choqlari desak ham bo'ladi. U eng kichkinasi ta'lim ham, tibbiyot ham, kadastr ham va boshqa-boshqalar ham. Va buni biz doimo juda ham yaxshi his qilib turamiz va korrupsiya doimiy yo'qolmaydigan narsaga o'xshaydi meni nazarimda.
Yo, endi korrupsiya borligini hukumat o'zi ham tan olyapti. Alohida agentlik tashkil qilgan, ana o'shanga bu illatga qarshi kurashish bo'yicha savol oddiy edi. So'nggi yilda, masalan, 22-yilga qaraganda 23-yili bir o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi degan savol edi.
O'zgarish bo'lgan yo'q. Qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday turibdi, lekin oshdiki kamaygani yo'q. Men hozir endi buni ancha yumshoq gapiryapman, lekin buni baribir qattiqroq gapirish kerak, lekin bizni qattiq gapirganimiz hech narsani hal qilmayapti.
Nimalarda sezilyapti? Ana o'sha asosan qaysi sohalarda siz nazaringizda?
Avvallari men faqatgina korrupsiyani eng korrupsiyalashgan tizim tibbiyot va ta'lim deb o'ylardim. Tibbiyot va ta'limdan keyin boshqa sohalarda ichida yurib ham shuni bildimki, eng bechara korrupsionerlar o'zi tibbiyot bilan ta'limda ekan. Eng haligi nahanglari deymiz, bu nahanglari kadastr agentligi, masalan, bemalol aytish mumkin. Undan tashqari yo'l transport, yo'l qurilishi, avtomobil yo'llari qurilishi, transport vazirligi, energetika. Eng bechorasi o'zi eng kam miqdordagi pora oladiganlar va korrupsiyaga yo'l qo'yadiganlar aslida tibbiyot bilan ta'lim ekan. Qolgan barcha sohalarda, masalan, sud huquq tizimi, mana kuni kecha adashmasam Namangan viloyatidagi tumanlardagi bir jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi ham hattoki pora bilan ushlangani tan olindi. Avvallari hukumat buni yashirardi. O'sha pora bilan qo'lga tushgan odamlarni, amaldorlarni 168 bilan malakalab qo'yardi, ya'ni firibgarlik bilan, lekin mana o'tgan yillar davomida adashmasam shu 2023 yilda oxiridan boshlab pora olay turganlar ham pora olay turganda ushlandi deb xalqqa xabar berilyapti.
Endi korrupsiya tushunchasi pora berish, pora olishdan ko'ra kengroq tushuncha. Endi bu korrupsiyani bilmadim, endi menimcha bir 3 qavatga bo'lishi mumkin-da. Eng yuqori qavat, o'rta bo'g'in va quyi. Maishiy hayotdagi korrupsiya va sizni tushunishingizcha, sizning his qilishingizcha ana o'sha 3-chi qavat, eng quyi qavatda o'zgarish yo'q. Men shundoq tushundim aytgan gaplaringizdan. Shundoqmi?
To'g'ri, ha.
Dima, navbat sizga. Istanbuldagi anjumanda O'zbekistondagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyat to'g'risida nimalarni aytmoqchisiz? Mana ertaga sizni ma'ruzangiz ekan.
Sarvar aka, asosiy chiqishim mana shunday bo'ladiki, men bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda bloger sifatida faoliyat ko'rsataman. Chunki blogerlar orasida bo'layotgan, mana ko'ryapsiz, ko'p blogerlar har xil moddalar bilan kirib ketishyapti. Mana shu mavzuda gapirmoqchiman. Qaysidir ma'noda bloger xato qilgan bo'lishi mumkindir. Qaysidir jurnalist xato qilgan bo'lishi mumkindir. Mana shularni gapiraman. Undan tashqari mahalliy amaldorlarni eng quyi bo'g'indagi, hozir Sharif opam aytganidek, mana shu amaldorlarni ba'zi bir o'zim bilgan, eshitgan, ko'rgan kichkinagina korrupsiya holati bo'yicha gapirib bermoqchiman va undan tashqari yana 2-3 mavzular bor, mana shular hammasini gapirib beraman.
Dima, bitta so'z bilan javob bering. 2023-yilda O'zbekistonda korrupsiya darajasi o'stimi, pasaydimi?
Meni nazarimda o'sdi. Buni nimaga bunday deyapman? Axborot saytlarida, umuman matbuotda ham keng yoritib borilmoqda. Balki avvallari yoritilmagani uchun bizga shunday tuyulayotgan, lekin xabarlarni o'qib, rasmiy xabarlarni eshitib, men o'zsi degan bo'lardim.
Sharifa, boyaroq fikrlaringizni aytib bo'ldingiz, lekin bitta so'z bilan eshitmoqchiman. O'stimi, pasaydimi korrupsiya darajasi o'tgan yil?
O'sdi.
Shu dema aytgandek, korrupsiya o'zi yuqori bo'lgan. Endi bundan ham o'sishini tasavvur qila olmaymanda, doimgidek turibdi meni nazarimda.
Mana endi xalqaro tashkilot
yuqorida, chunki o'zi yuqori.
Yo, endi o'stimi, o'smadimi?
O'sdi.
Ha, bitta so'z bilan, tamam, bo'ldi. Mana endi xalqaro tashkilot bergan bahona aytay. Transparency Internationalning bu yilgi hisobotiga qaraganda, O'zbekistondagi korrupsiya darajasi bir yilda 5 pog'onaga pasaygan. O'tgan yilgi hisobotda O'zbekiston 180 davlat orasida 126 pog'onada edi, bu yil 121 o'ringa ko'tarildi. Sharifa, bu baho sizning shaxsiy bahoingiz bilan ziddiyatga kirishyapti-ku.
Endi O'zbekistonda 36 millionta odam yashaydi. Kimdan so'ragan u kam agentlik, tashkilot, xalqaro tashkilot kimlar bilan gaplashgan? Masalan, men bilmayman, lekin meni fikrim shunaqa. Endi ularni tashkilotni monitoringi, so'rovnomalari ham albatta nisbiy bo'ladi. Agar mana shu joyda yashab, shu joydagi mahalliy ekspertlar bilan olib borganda bu monitoringini, so'rovnomalarini, balki vaziyat yana ham boshqacharoq chiqishi mumkin bo'lardi.
Ortda qolgan yilda shaxsan siz o'zingiz u yoki bu ishingizni bitirish uchun ana o'sha korrupsiyaga duch keldingizmi, yo'qmi?
Shaxsan men o'zim duch kelmadim korrupsiyaga, chunki meni tanishgani uchun, meni bilishgani uchun korrupsion holatlar men bilan sodir bo'lmaydi va hamma ishlarim qonuniy tarzda, hech qanday korrupsiya aralashmagan holda hal bo'ladi.
Jurnalistik faoliyatingiz davomidachi?
Jurnalistik faoliyatim davomida korrupsion holatlarga duch kelmadim, lekin ko'proq bosimlarga uchraydim, ta'qiblarga uchradim va jurnalistik faoliyatim davomida faoliyatimga qarshiliklarga uchradim.
Dema, qarang, mana siz o'tgan yili korrupsiya o'sdi deyapsiz, xalqaro tashkilot aytayapti, yo'q, pasaydi deyapti. 5 pog'onaga.
To'g'ri, endi men hozir aytganimdek, asosan korrupsiya o'sdi deganim sababi shu ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotda ko'p maqolalar chiqdi. Hokim qo'lga tushdi, zam hokim qo'lga tushdi. Turli sohalardagi amaldorlar qo'lga tushganini men o'qib, shuning uchun o'sdi degan gapni aytishim mumkin. Undan tashqari mana oldimga ko'plab murojaatlar keladi. To'g'risi murojaatlarni ham ko'rmay qo'yganimga ancha bo'lib qolay dedi. Yil bo'yi murojaatlar keladi. Ani palonchichi, sodda tilda aytganim, palonchi palon summa so'radi. Pistonchi piston summa so'radi degan gaplar, murojaatlar keladi. Qop so'ragan bo'lsa, qani fakting bormi, sam hech qanaqa faktim yo'q deydi. Lekin og'zaki so'radi, u so'radi, bu so'radi degan murojaatlar kelib turadi. Meni nazarimda, yana qaytaraman, matbuotni eshitganim uchun o'sdi deya olaman.
Yo, matbuotdagi xabarlar u yoki bu korrupsionerga qarshi chora ko'rilayotganiga oid xabarlarda. Agar shuni nazarda tutadigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurash kuchaydi deyishga to'g'ri keladi. Sharifa, to'g'rimi shunday?
Korrupsiyaga qarshi korrupsiya qancha bor, buni tan olish kerak va unga qarshi endi kurash ham bo'layaptiganda, demak. Ana shunaqa tushunamiz.
Keling, endi O'zbekistonni bu masalada qo'shnilariga bir qiyoslab ko'raylik.
Transparency Internationalning bu yilgi reytingida Markaziy Osiyo mamlakatlari egallagan o'rinlar: Qozog'iston 93-chi o'rin, O'zbekiston 121-chi o'rin, Qirg'iziston 141-chi o'rin, Tojikiston 162-chi o'rin, Turkmaniston 170-chi o'rin.
Korrupsiya masalasida dunyo mamlakatlaridagi vaziyatni to'liqroq tasavvur qilish uchun yana bir ma'lumot.
Transparency Internationalning bu yilgi reytingida korrupsiya darajasi eng past davlatlar beshligi: Daniya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Singapur.
Assalomu alaykum, Halima opa. Singapur prezidentini eslayapman. Salom berishga, yana bir marta salom berib qo'yishga arziydigan ma'lumot. Dima, esingizde bo'lsa, 2023-yilning sentyabrida hukumat korrupsiyaga qarshi kurashishga oid 2030-yilgacha erishiladigan ko'rsatkichlarni belgilab olgan, undagi maqsadlardan biri bunday edi.
Transparency International xalqaro tashkilot tomonidan e'lon qilinadigan korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog'onaga ko'tarilishga erishish.
Dima, siz O'zbekistondagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyat to'g'risida xalqaro anjumanda ma'ruza qilayotgan bir bloger sifatida qo'yilgan maqsadga erishsa bo'ladi deb hisoblaysizmi? 50 pog'ona ko'tarilishga.
Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Buning uchun endi jazoni qattiqroq qilish kerak. Endi blogerga 7 yil berganda, o'sha amaldorga ham bir 7 yil berilsa, albatta bo'ladi.
Endi 30-yilgacha Sharifa juda bir kamtar qo'yilgan maqsadda, endi nima uchun masalan 60 pog'ona emas, 80, 100 pog'ona emas? Yoki iloji yo'qmi? Shu qadar og'ir illatki, hukumat mana shunday o'z oldiga bir kamtargina maqsadlar qo'ygan.
Og'ir illat, to'g'ri, og'ir illat va hukumat qo'ygan bu darajaga chiqaladimi yo'qmi, menda doimo shubha gumon bo'ladi, chunki hozirgi kundagi jarayonlar bilan, hozirgi kundagi vaziyat bilan hisoblaydigan bo'lsak, taxmin qiladigan bo'lsak, 50 pog'ona yuqoriga ko'tarilmasak kerak, shu ketishda ketayotgan bo'lsak, tobora pastlashimiz mumkin, lekin yuqoriga chiqalmaymiz, chunki O'zbekistonda nepotizm, tanish bilishchilik, quda-andachilik, qarindosh urug'chilik, tog'a jiyanchilik ildiz otib, haligi yara bo'lganda maddalab ketadi-yu, yiringlab o'shanaqa bo'lib ketgan. Bu bilan hech qachon 50 pog'ona yuqoriga ko'tarilib bo'lmaydi.
Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Ana o'sha 50 pog'onaga, 30-yilgacha 50 pog'onaga ko'tarilish uchun. Zima aytyapti, jazoni kuchaytirish kerak deyapti, qo'lini chopish kerak deyapti-da.
Qonunlar ishlash kerak. Masalan, sudlar mustaqilligi, o'sha sudlarni mustaqilligi haqiqatdan ham hayotda ham faqat qog'ozda emas. Sudlar haqiqatdan ham mustaqil bo'lishi kerak. U hokimni, zam hokimni yoki bo'lmasam ichki ishlar prokuraturani bir og'iz prokurorni yoki hokimni bir og'iz so'ziga qarab turmaslik kerak. Mana shunaqa haqiqiy bir yurtini sevadigan, keyin o'sha adolat qila oladigan, haqiqatdan ham o'zini mustaqilligini ko'rsatadigan sudlar rivojlanishi kerak.
Ha, tushundim. Dima, qo'lini chopish kerak deyapti, Dima desam e'tiroz bildirdingiz. Menimcha unda qo'lsiz xalq bilan qanday yashaymiz demoqchi bo'lsangiz kerak-da.
Albatta, albatta. Hozir Sharifa opam o'sha aytganlaridek, fikrimiz bir xil, jazoni bir qattiqroq qilish kerak, balki korrupsiyani yo'qotish uchun qaysidir tashkilotga kelish kerakdir. O'sha kuch ishlatadigan tashkilotlariga. Lekin o'sha Sharifa opam aytmoqchi, jazoni kuchaytirib, sudda adolatli qilsa albatta yo'qoladi degan. Doim men bilasiz, yaxshi niyat qilaman.
Ha, yaxshi. Bu Ozod Nazar, Dima Qayum va Sharifa Murodlar bilan gaplashyapman. Sharifa, uch ko'priksiz. Farg'ona viloyat uch ko'prik tumanidansiz va shuning uchun aynan siz yashayotgan tumanga bog'liq bir yangilikni, unga munosabatingizni so'ramoqchiman. Esingizda bo'lsa, 2023-ning 30-oktyabrida hamyurtingiz Dilshod Daliyev bilan suhbat o'tkazganman va o'sha suhbatni amaldor va qimor degan sarlavha ostida e'lon qilganmiz. Mana ko'rib turibsiz, ana o'sha ko'rsatuvning muqovasini. O'sha ko'rsatuvdan parcha ko'ramiz. Suhbatdoshim, ko'rib turganingiz suratdagi ikki erkakdan biri. Farg'ona viloyat, Uchko'prik tuman, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshodbek Daliyev. Bu suhbat Dilshodbek Daliyev qimor o'ynagani va buning isboti bo'lgan surat tarqat ketgani uchun ishdan olinganidan so'ng o'tkazilgan edi. Kecha ma'lum bo'lishicha Daliyev ishga qayta tiklangan. Daliyevni ishga tiklash to'g'risidagi qarorni esa 23 yanvarda fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudi sudyasi Akmaljon Roziqov chiqargan.
Sud Uchko'prik tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimidan ishdan bo'shatilgan Dilshod Daliyev noqonuniy bo'shatilgan deb topdi va uni o'z lavozimiga tiklash haqida qaror chiqardi.
Sharifa, men o'tgan kuni Dilshod Daliyevning o'zini suhbatga taklif qildim, biroq u vaqti yo'qligini aytdi, shuning uchun gaplasha olmadim u kishi bilan Ozod Nazarda. Shuning uchun savol sizga. Sud adolat qildimi? Daliyevning ishga qaytishi to'g'ri bo'ldimi?
Sud adolat qildi, Daliyevning ishga qaytishi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Chunki nimaga? Daliyev qimor o'ynadi, to'g'ri, bu qimor o'ynash ham jinoyat deyolmayman, lekin kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limidagi mablag'larni tikkan yo'q. Birinchidan, ikkinchidan ishdan bo'sh paytida o'ynagan. Ish paytida buni o'ynamagan Dilshodni mana shu o'zini ishiga qanchalik mas'uliyat bilan yondashishini, har bir ishga kirgan paytda mana shu ishni haqiqatan ham mas'uliyat bilan qilishini bilaman. O'shaning uchun bu joyda to'g'ri Dilshod odob axloq me'yorlarini buzdi. O'sha davlat xizmatchisi degan haligi o'zlarini bir qoidalari bor ularni, davlat xizmatchilarini o'sha qonun qoidalarini va odoblarini buzdi, lekin davlatga xiyonat qilgan yo'q. Ishxonasidagi milliard pulni o'zlashtirib yuborgan yo'q. Undan tashqari o'sha ishxonasidagi nimani qanaqadir rastrata qilgan yo'q pullarni. O'shaning uchun men sud haqiqatan ham adolatli qaror chiqardi deb hisoblayman.
Xo'p, tushundim. Demak, siz nima deysiz? Sizni ko'nglingiz ravshanmi? Dilshod Daliyev bilan bog'liq ishning suhbatimizning birinchi qismida muhokama qilingan mavzuga aloqasi yo'qmi?
To'g'ri endi. To'g'ri qaror. Milliard yegani yo'q asosiysi. Milliard yeb tashab turib, bir katta tanbehlarni eshitib, kerak bo'lsa xiyonatchi degan tanbehlarni olib turib ishlab yurganlar bor. Buni oldida endi uzru qilgan aybi simichka po'choqda. To'g'ri qimor o'ynagan. Endi erkak kishi o'ynaydi bu narsani. Noto'g'ri, lekin ko'chada shunaqa gap bor. Qimorda erkak o'ynaydi degan.
Yaxshi gap aytmayapsiz.
To'g'ri qaror.
Yaxshi gap aytmayapsiz deyman. O'zi qimorbozlikka qarshi internetdagi qimorbozlikka qarshi kampaniya o'tkazgan odam qimorni erkak kishi o'ynaydi deganingiz yaxshi gap bo'lmadi.
Yo, bu ko'chada shunaqa gap borda, bu mana gapim emas, bu ota bobomdan qolib kelgan gap.
Ko'chada shunaqa deyishadi va noto'g'ri gap. Noto'g'ri gap.
Targ'ib ham qilmayman, lekin bu narsani yo'q. Lekin Dilshodga nisbatan yaxshi hukm bo'ldi deb o'ylayman.
Hozirgina aytganim gapni yana bir marta takrorlab qo'yay. Dima Qayum oylar davomida ana o'sha internetdagi internet qimorbozlikka qarshi bir kurashdi, kampaniya o'tkazishga harakat qildi, lekin bundan bir ish chiqmadi shekilli. Buni bilmayman, hukumat darajasida hal qilish kerakmi?
Ish chiqdi, albatta ish chiqdi, natija berdi. Onlayn qimorni men 2 yil yozdim, o'zim taqiqlash kerak deb va onlayn qimor hozir O'zbekiston bo'yicha taqiqlangan. Shaxsan davlat rahbarining qarorlari bilan bu narsani blok qo'yilgan.
Ha, blok qo'yilganmi?
Onlayn qimor to'xtagan.
Men xabarsiz qolgan ekanman. Hozir O'zbekiston hududida ana o'sha internet qimor o'tkazuvchi saytlarga kirish imkonsizmi?
Yo'q,
imkoni bor. Qaysidir yo'llar bilan kirgan bo'lishi mumkin, lekin qonun bilan cheklangan.
Ha, endi hozir nimalarimiz, rejissorlarimiz aytyapti, qanday kirish mumkinligini, lekin uni aytmaymiz.
Yo, uni tarqatmaydik. Qo'ying, o'zingiz qancha qurbonlar bo'ldi shu onlayn qimorda?
Qancha oilalar buzildi, qancha taqdirlar vayron bo'ldi.
Ben uzun bilgilerim kança.
Oşan için ayıttım da, oşan için ayıttım. Kımarını erkek kişi oynaydı diyeceğin yap. Yani siz adamlar şuna kadar dedi de ayıttınız. O
eski yaptı. Ota babamızdan koyan yaptı.
Ota babalar ham adaşı mümkün.
Albatta, albatta.
Yana bir mavzu. Sharifa, deyma, boya korrupsiya darajasini his qilish haqida gaplashuvdik. Sharifa, siz savdogar emasligingiz. Deymaning savdosi esa pechkayu mol tuzi kabi xos tovarlar bilan bog'liq bo'lgani uchun yana bilishingizni emas, his qilishingizni so'ramoqchiman. Farg'ona bozorlarida sotiladigan nooziq-ovqat tovarlari Maishi texnikaning qanchasi Qirg'izistonning Qorasuv bozoridan tashiladi? Sharifa.
80-85% tashiladi. Adashmasam.
80 degan juda katta raqam aytarkansiz, nafaqat his qilyapsiz, balki sizda bir informatsiya ham borga o'xshaydi-da. Nimaga asoslanib aytyapsiz?
Bor, chunki biz yangi oshxona qurdik, yangi oshxonamga haligi tagida duxovkasi yo'q, to'rxonali artel ishlab chiqaradigan gaz plitasi kerak bo'ldi va bu joydan Qo'qon bozorlaridan so'rasam, o'sha gaz plitasi 100 dollarni naryog'ida ekan, 100 dollardan 200 dollargacha, ya'ni 2.5 milliongacha bizi pulga 1.5 milliondan 2.5 milliongacha sotilar ekan Qo'qon bozorlarida.
Xo'p.
Lekin o'shda o'sha Qirg'izistonda o'shda Qorasuvdi bozorida Artelda chiqqan o'sha Artelda mahsuloti 70 dollar, 80 dollar atrofida ekan.
Voy.
Uni o'sha o'zini obotib beradigan odamlar bor ekan, obotishar ekan. Nimaga bu gapni komil ishonch bilan gapiryapman? Chunki ish bo'yicha, ya'ni sayohat bolalarimni eng yaqin joy deb sayohatga obordim Qirg'iziston O'shga. O'shanda shu chegaradan o'tib turgan o'sha nooziq-ovqat mahsulotlarini ko'rib hayron bo'ldimki, nahotki o'zimizda ishlab chiqarilgan narsa yana o'zimizga qaytib
kirar ekan. Qarang, Artelni mahsuloti O'zbekistonda chiqadimi Artel?
Ha, O'zbekistonda chiqadi.
O'zbekistonda qimmatroqmi? Xuddi o'sha mahsulot Qirg'izistondan.
Ha, qimmat. O'sha o'zim mana gaz plitasi misolida aytyapman. El mana 70 dollar bo'lsa, aqdan 50 dollar, 40 dollar, 35 dollar, shu 50 dollar bilan 35 dollarning orasida farqi bor ekan qimmatligi. Va uyog'i ketaveradi.
Siz sotib oldingiz shuni?
Yo'q, pulim yetgan yo'q, hali sotib olganim yo'qman.
Lekin aniq bilasiz, Artelning mahsuloti Qirg'izistonda arzonroq.
Arzon.
Deyma, boyagi savol sizga. Qancha foizi Qirg'izistondan tashiladi?
Qirg'izistondan asosan nafaqat mashina, texnika, kiyim-kechak, umuman Xitoydan chiqqan nima bo'lsa keladi, qonuni ham o'tadi, fura, noqonuni ham o'tib qolishi mumkin, setka, Andijondan, Do'stlikdan, kecha mana videosi ham tarqadi. Qirg'izistonda haqiqatan arzon nafaqat bitovoy texnika, kiyim kechak, kerak bo'lsa ba'zi oziq-ovqat. Umuman Xitoyda nima ishlab chiqarilsa, arzon. Bizga qaraganda arzon o'tadi. Masalan, oddiy telefonlar ham bizda 1.5 million so'mlik telefon bo'lsa, mana yetta Qirg'izistonda 500 ming, 700 ming, 800 mingga beradi o'sha telefonni.
Sizlar,
mayda-mayda tadbirkorlar obutib bitta, ikkita, beshta qilib qanday qilib yo'llarini qilib bo'lsa ham obutib tirikchilik ro'zg'orini tebratyapti.
Ana o'sha mayda tadbirkorlar Qirg'izistondan O'zbekistonga qancha tovar olib o'tishi to'g'risidagi ma'lumotlarni bojxona qo'mitasi aniq bilar ekan. Keling bir eshitaylik.
Andijon viloyati bojxona boshqarmasi Do'stlik chegara bojxona posti orqali bugungi kunda o'rtacha jami 15 mingdan 25 ming nafargacha fuqaro harakatlanmoqda. O'tkazilgan statistik kuzatuv natijalariga ko'ra, fuqarolar tomonidan qo'l yuklari orqali kuniga o'rtacha 4 milliard so'mlik tovarlar olib o'tilmoqda.
Bu boshqaruv qo'mitasining 31 yanvardagi xabari. Tushuniga olib o'tilayotgan 4 milliard so'mlik tovarning qancha qismi Qorasuv bozoridan sotib olinadigan maishiy texnika ekanligi to'g'risida ma'lumot yo'q, aytmagan boshqaruv qo'mitasi. Bu masalan, O'shdan Andijonga o'tayotganni sumkasidagi qanchasi masalan uydan olib kelayotgan noni yo'q, qanchasi ana o'sha Artelni mahsuloti yoki boshqa firmani mahsuloti Qorasuv bozoridan olingan. Bunday ma'lumot yo'q, biroq boshqa bir ma'lumot bor.
Tashmachilar kuniga o'rtacha hisobda 600 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul topishadi.
Tashmachilar UzReport muxbiri tashmachilar deb Qorasuv bozoridan tovar tashiydigan savdogarlarni aytyaptimi? Yoki ularning tovarini chegaradan o'tkazib beradigan hammollarni aytyaptimi? Bu noaniq. Biroq shunisi aniqki, UzReport muxbiri tashmachilar deb ataganlarning topish tutishi yaqin kunlarda 3dan 1ga kamayib ketishi mumkin. Gap shundaki, Kun.uz nashri o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayanib, avtomobil yo'li bilan bojxona chegarasini kesib o'tayotganda tovarlarni olib kirishning bojxona to'lovlari undirilmaydigan miqdorini 300 dollardan 100 dollargacha kamaytirish masalasi muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Bu yangilik to'g'risida yozgan ba'zi nashrlar o'z materialiga mana bunday sarlavha qo'ydi.
Talangan o'zbekistonliklarni tanlash davom etadi.
Aziz tomoshabin, e'tibor bering, bu sarlavha ozodlikniki emas. UZ24 degan saytniki. UZ24 O'zbekistonning 24 degani emas. Sharifa, sayt talangan o'zbekistonliklarni talash davom etadi der ekan, nimani nazarda tutyapti sizning fikringizcha?
Mening fikrimcha, men ham o'qidim nashrlarda, o'sha internet manbalarida, turli Telegram kanallarda, ayniqsa Bakiro juda ham to'liq yozdi bu haqda. O'zi qimmat edi tovarlar, yana o'sha qaysidir ishlab chiqaruvchini manfaatlari uchun yana qaror chiqarildi va bojxonadan o'zimizni ehtiyojlarimiz uchun olib o'tadigan tovarlarni ham summasini kamaytirib qo'yishdi. Shuni nazarda tutgan bo'lish kerak.
Hali kamaytirgani yo'q. Hali kamaytirgani yo'q. Faqat men kecha bojxonani o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi bojxona qo'mitasini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib ko'rdim. Bojxona qo'mitasini o'zidan har holda meni ko'zim tushgani yo'q. Kun.uz o'z manbasiga tayanib aytyapti. Shundoq 300 dollarlik me'yor 100 dollarga tushirilishi mumkin deb. Tilochini adashtirib qo'ymaylik demoqchimanda, hali bu me'yorga tushirilgani yo'q. Shu muhokama qilinyapti deb Kun.uz xabar qildi. Ha, fikringizni davom ettiring.
Adashmasam 1-fevraldan edi shu narsa. Shunaqa deb o'qidim. Hozir ozgina esimdan chiqib qoldi.
Men ko'rgan matnda 1 fevraldan degan narsa yo'q edi.
Yo'q edimi? Unda adashdim. Uzr.
Nima maqsad?
Maqsad shu O'zbekistondagi qaysidir bir monopol kompaniyani, to'g'risi Artelni shekilli menimcha, qo'llab-quvvatlash va unga yana ham ko'proq imtiyozlar berish. Uni tovarini O'zbekistonda ham qimmat bo'lsa ham sotuvni ko'paytirishga erishish.
Demak, sizning fikringiz qanday? Nima uchun agar hukumat shu chorani qayta qo'llamoqchi, 300 dollarlik me'yorni 100 dollarga tushirib qo'ymoqchi?
To'g'risi men bu qarorni endi chiqarmaslik tarafdoriman. Mana tashvachilar deyishdi, mana o'sha do'stlikda o'tadigan kichik-kichik tadbirkorlarga juda ham qiyin bo'ladi. Endi o'shalar qanaqa qilib bo'lsa ham eplab-seplab ro'zg'orini o'tkazdiryapti. Agar mana shunday bo'ladigan bo'lsa, o'zimiznikini olishni hisobiga majburlasa, o'sha tashmachilarga yetarlicha ish o'rinlari qilib berilsa, o'sha zavodiga ishga qabul qilib 5-6 million oylik bersa, bizga desa, umuman bekitib bo'lsa ham mayli. Eng qizig'i bu tashmachi deganlari, men bunaqasini ko'rmagandim. O'zbekistonda Turkiyaga ham kelar ekan, bizda bir PlayStation degan bir narsa bor ekan, u ham Xitoydan keladi. Arzon bo'lib turib, Turkiyada qimmat ekan. Endi bu yoqqa toshiyapti ekan. Bunaqasini ham ko'rdik mana. Lekin o'sha tadbirkorlarni, kichik-kichik tadbirkorlarni nima qilishchilik keldi, o'sha ham tirichiligini qilsin deydigan bir inson kerakda baribir.
Bekitib qo'ysa ham mayli degan gapingizni qaytib oling. Hukumat
eshitib qolmasin. Yo'q, ish o'rinlarini qilib berib, oyligini zo'r qilib bersa ularga ham zarilmasa chegarada kimgadir
U holatda problema mutlaqo o'zi yo'q bo'lib qoladi. Odamlar bemalol shu mehmonga bordi, keldi qilish uchun o'tadi chegaradan. Tovar tashish uchun emas.
Shunaqa qilsin bu masala.
Xo'p. Bojxona atrofidagi so'nggi kunlardagi vaziyat to'g'risida yana bir ikkita videolar paydo bo'lgan va shular to'g'risida bir tomoshabinga aytib qo'ymoqchiman. Do'stlik bojxona postida hozircha boj undirilmaydigan me'yor 300 dollarlik paytda bo'layotgan janjallardan birini kuni kecha butun tarmoq muhokama qildi. Bojxona qo'mitasi bu holatni izohlash uchun kuni kecha mahalliy jurnalistlar uchun press-tur ham uyushtirdi. Biroq, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Do'stlik bojxona postida bo'lgani aytilayotgan janjallar aks etgan yana bir ikki video tarqaldi. Ulardan birini ko'ramiz.
Mana o'sha turib qo'yib olmayapti.
Bo'ldimi?
Har qilyapmanmi? Qo'yvor, ey! Osilma, ey!
Osilma! Osilma!
Xodimga osilyapti.
300 dollarlik me'yor 100 dollarga tushirib qo'yilsa, bojxona buyruqni bajarishga majbur bo'ladi. Ana shunda bunday janjallar ko'payish ehtimoli yanada oshadi. Bu aniq. Noaniq bir gap qoldi. 300 dollarlik me'yorning 100 dollarga tushirib qo'yilishi ortida suhbatimizning birinchi qismida muhokama qilganimiz mavzu korrupsiya bormi, yo'qmi? Ba'zi tahlilchilar bunday chora bozordagi bir o'yinchi foydasiga boshqa o'yinchilar huquqini cheklaydi demoqda. Bu korrupsiyami, korrupsiya emasmi? Shaxsan menda bu savolga javob yo'q. Bugungi suhbatdoshlarimda ham aniq javob bo'lmasa kerak. Bormi sizlarda, yo'qmi?
Albatta korrupsiya. O'sha siz aytganingizdek, kimdir manfaatini yuqori qo'yib, kimdir o'sha manfaatini pastga urish bu. Kimdir huquqi buzilyapti va kimdir huquqi hattoki oshib ham ketyapti.
Demak, siz nima deb o'ylaysiz?
Albatta, kimdir manfaatlariga xizmat qilyapti, bu ham bir korrupsion sxemani bir ko'rinishi.
Demak, siz nima deb o'ylaysiz?
Hech bo'lmasa agar 100 dollarga tushirmasligi tarafdoriman. Hech bo'lmasa 300 dollar bo'lsa mayli, o'shanga ham rozi. Xalq endi ko'ryapsiz, mana u videolarni hammasini ko'rdim. To'g'risi eshitdim, yozdim ham kelmay qoldi. Endi bojxonachi o'zini ishini qilgan, lekin bor mol-mulkidan ayrilgan, bori o'sha qiynalgan odam, ayol u ham majburlikdan shu ish qilyapti. Ish joyi bo'lsa, oyligi bo'lsa, kimlargadir elanib, kimidir so'kinishini eshitib qolamaydi. Bu ham majburligidan borini yo'qotib qo'ymaslik uchun bo'yniga osilyapti. Bu xato. To'g'ri, xato qildi u ayol. Bojxonachi vazifasini qildi, to'g'ri, lekin buni ildizrog'iga tushish kerak. Shu ayol nima majbur qildi mana shu holatga kelish uchun? Oilasi qanaqa, ro'zg'ori qanaqa, maoshi qanaqa, ishlaymi? Mana shularni ildiziga tushsa, kim muammoni yetsa bo'ladi.
Muammoni yana bir yechimi bor. Muammoni yana bir yechimi bor menimcha. Sharifa bergan ma'lumotdan kelib chiqib aytayapman. Sharifa aytdiki, masalan, o'sha Artel mahsuloti deyildi, shuning uchun aniq aytishga majburman. Sharifa aytgan nomni aytishga majburman. O'zbekistonda Qirg'izistondagidan ko'ra qimmatroq dedi. Agar ana o'sha Qirg'izistonda sotilayotgan narxda O'zbekistonda o'zida sotilsa, odamlar qiynalib o'sha Qirg'izistondan tashib kirmaydi. Nimaga shunday men shuni tushunmayapman. Siz tomoshabin nima deysiz mana so'nggi savollarimizga? Qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni ko'rsatuv ostida yozib qoldirishingiz mumkin. Sharifa, sizga rahmat, Diva sizga rahmat. Bugun ana o'sha O'zbekistondagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni sizlarning nazaringizdagi vaziyatni bir o'rganishga, muhokama qilishga urindik. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkent shahridagi dorixonalar. O'zbekistonda aksar dorixonalar mana shunday kichik shoxobcha ko'rinishida. Ba'zi tadbirkorlar turar joy binolarining birinchi qavati yu avtobus bekatlari, bozorlarda kiosk dorixonalar ochib, farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiladi. Dori savdosi ustidan GVP, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kirsa, bu dorixonalar yopilishga mahkum yoki yangi standartga moslashishi kerak bo'ladi. Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisobot berib borishni ko'zlatuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1-iyulidan joriy etiladi. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartlarga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal sirupidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilmoqda. Prezident qaroriga muvofiq 1-iyuldan boshlab dori vositalarini televiziya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori darmon do'konlari va kompaniyalari o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borish kerak. 2026 yil boshidan esa GVP sertifikatsiz dori darmonlarini omborlarda saqlash va sotish noqonuniy bo'ladi. Dori darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga yiliga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlariga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etish kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha xavotir uyg'otadigan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinishi mumkin. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlardagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar, 2026 yil 1 yanvarga qadar esa boshqa barcha korxonalar, dorixonalar GPP, ya'ni Good Pharmacy Practice, yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlanishini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzil va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutgich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishi kerak. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tgani haqidagi sertifikat talab etiladi. O'zbekistonning farm nazorat rasmiylari bu tizimga o'tishdan maqsad farmatsevtika xizmatlari sifatini yaxshilash, dori-darmon xavfsizligini ta'minlash ekanini aytishadi.
Meni fikrimcha o'tishga hozircha mablag' tomonidan maydaroq aptekalar qiynalishi mumkin, lekin setrilarga unchalik xalaqit bermaydi degan fikrdaman.
Bu tizimga o'tish, bu tizim, ya'ni bu sistema to'satdan o'ylab topilmagan menimcha. Qanaqadir bir asoslarga asoslanib o'ylab topilgan. Albatta bu tizimni qo'llab ko'rish kerak. Qo'llab ko'rmasdan oldin bir narsa deyish qiyin. qo'llab ko'rganimizdan keyin qanaqadir noqulayliklar bo'lsa, o'shining ustida ishlash mumkin.
Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistondagi dorixonalarning juda oz qismi GPP talablariga javob beradi. Shu sabab O'zbekistondagi farmatsevtika tizimining GVP va GPP standartiga o'tkazilayotgani minglab dorixona egallari biznesini yo'qolib ketish xavfi ostida qoldirgan. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Baxti Farm Bag'dod dorixonasining egasi Muqaddas Xolbekovaning ozodlikka aytishicha, qishloq sharoitida GPP standartiga moslashish deyarli imkonsiz.
Qishloq joylarda bu narsa bo'lmaydi, chunki bizning kanalizatsiya, quvur, o'shaqa narsalar talab qilayotgan narsalari yo'q. Bizda yo'q bo'lsa unaqa narsalar. Sharoiti ham to'g'ri kelmaydi. Biz taxlamasak dorini, yo dori ishlab chiqarmasak biz katta-katta nimalardan olib kelib, ma'lum dorini olib kelib sotamiz, xolos, ko'p biz saqlamaymiz. Moliyaviy yuki shu darajadagi, hatto hozir buni yurgizishga nima deydi, yotib qoldim bugun mana siqilganimdan. Bu to'lovlarini qanday to'layman? O'zi oddiy tirikchiligimizga chiqarib turgan bo'lsak deb. Soligimiz mana bir yiliga 30 million bo'lib qolgan bo'lsa, undan kassa apparat, terminal, o'zi hamma tadbirkor bu degani bilan osilgan narsa hamma tadbirkorlar narsasi bo'lsa. Bu yana ham ustimizga bizga gurus qo'ygan narsa deydi bu. Ha, bu tartibga solishdi. Bu katta-katta ishlab chiqaradigan tashkilotlarga doir narsa. Bu bizga o'xshagan oddiy shohob dorixonachalarga bu og'irlik qiladi. Juda ham katta og'irlik qiladi. Ha, hozir katta-katta ishlab chiqaradigan dorixonalar ham baravar to'laydi, biz ham o'sha narsani. Biz u darajada daromad olmasak, bizga hozir ho'lam qurug'an baravar yongandek bo'layapti-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa dorixona egalari ham shunday fikrda.
Buning ustida katta buqalar turibdi. Kimga taqaladi bu narsa bilmayman, lekin daromad ularning cho'ntagiga ketishi aniq. Xohlasang shu, yiliga 40 million so'm to'laysan yo yopilasan deyapti. Katta optim sotadiganlarga ulpon yiliga 100 milliondan o'tadi. Dorixonani standartga moslashtiraman desang, ularni, ya'ni o'sha farm nazorat yollagan usta qilishi kerak ekan. Monopoliyani qarang. GPP talabi bo'yicha faqat bizning ustalar qiladi deyishyapti. Faqat ularning xususiy institutida xodimlarimizni pulga o'qitar ekanmiz. Kattakonlar o'zlari institut tashkil qilgan, qarang. Hamma tomondan kislorodni berkitib, faqat o'zlarining foydasiga ishlaydigan qilishyapti butun farm biznesini. Malaka oshirish ham sertifikat ham ustalar ham o'zlariniki. Sertifikat beradi. Boshida 3 yilda beriladi degandi. Endi har yili beriladi deyapti. Har yili pul degani bu. 40 million so'm bundan tashqari rekonstruksiya, xodimlarni o'qitish. Shundoq ham ustimizga otning kallasidek soliq. Bu yoqqa katta akulalar qoladi, mayda baliqchilar o'lib ketadi. Biznikiga o'xshagan mayda dorixonalarni yo'q qilib, kattalarini o'zining yo'rig'iga solmoqchi. Bolalarning zaharlanishida farm nazoratdagilar aybdor aslida. Laboratoriyadan o'tkazmagan dorini baloga aptekalar qolyapti. Endi bizning hisobimizdan dori savdosini tartibga solish harakat qilinyapti. Farm sanoat korrupsiyaning ini bo'lsa, endi ularga xudo berdi. Butun dorixonalardan ulpon yig'ishga o'tishdi bular. Toshkentda ko'chani yo'qotib, bular qonuniy ko'cha yasab oldi. Har bitta aptekadan 1 yilga 40 million so'mdan olsa, 16 ming ta aptekadan qancha tushum bo'ladi?
O'zbekiston dunyoda aholi soniga nisbatan eng ko'p dorixonaga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 15253 ta dorixona mavjud. Bu o'rtacha 2400 kishiga bitta dorixona to'g'ri keladi deganidir. Statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 30 yil ichida dorixonalar soni 7 baravarga oshgan. 1995 yilda butun O'zbekistonda 2200 ta dorixona bo'lgan xolos. O'zbekiston dori-darmon vositalari sotuvining hajmi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchi o'rinda turadi. Rossiyaning IMS Health tahlili markazi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda dori-darmon sotilish hajmi yiliga o'rtacha 1 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston ichki bozordagi farmatsevtika mahsulotlarining 3dan 1 qismi mahalliy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi, qolgani Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlar orqali O'zbekistonga eksport qilinadi. O'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga 60 million dollardan ko'proq dori-darmon eksport qilingan. Mamlakatdagi dorixonalarning 80% tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat nazorat qilinmagan oqibatida bu dorixonalarda sotilayotgan dori-darmonlar narxi qimmat. Buning ustiga sifati ham kafolatlanmagan. Yaxshi dorixona amaliyoti, ya'ni GPP bu jahonning barcha rivojlangan mamlakatlaridagi dorixonalar amal qiladigan xalqaro standartdir.
Yaxshi dorixona amaliyoti talablariga muvofiqlik bo'yicha o'tkaziladigan farmatsevtik inspeksiyadan o'tish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichda ariza beruvchi hujjatlashtirilgan standart operatsion jarayonlar va sifat menejmenti tizimi jarayonlari ro'yxatini ishchi organga bevosita pochta yoki internet jahon axborot tarmog'i orqali taqdim qiladi. Ikkinchi bosqichda zarur amaliyotlar markazi va ariza beruvchi o'rtasida shartnoma tuziladi. Xizmatlar to'lovi amalga oshirilgandan so'ng taqdim etilgan hujjatlar ekspertizadan o'tkaziladi. Zarur amaliyotlar markazi ariza beruvchi bilan farmatsevtik inspeksiya o'tkazish muddatlarini kelishish uchun unga inspeksiya dasturini yo'llaydi. Uchinchi bosqichda farmatsevtik inspeksiyani inspeksion nazoratni bevosita joyga chiqib o'tkazadi. O'tkazilgan farmatsevtik inspeksiya yuzasidan hisobot tuzadi va ariza beruvchiga taqdim etadi. Hisobot ijobiy bo'lgan taqdirda qaror qabul qiladi va sertifikatni beradi. 4-chi bosqichda ariza beruvchi nomuvofiqlik bo'lgan taqdirda nomuvofiqliklarni bartaraf etish hamda tuzatuvchi va ogohlantiruvchi harakatlar rejasini tuzadi hamda reja ijrosini ta'minlab ishchi organga qayta murojaat etadi. 5-chi bosqichda zarur amaliyotlar markazi tuzatuvchi va ogohlantiruvchi harakat rejasini hamda nomuvofiqliklar bartaraf etilganligini joyining o'ziga borgan holda o'rganib chiqadi hamda farmatsevtik inspeksiya natijasida aniqlangan nomuvofiqliklar belgilangan muddat ichida bartaraf etilganligi holatidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Mazkur rolik zarur amaliyotlar markazi va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi hamkorligida o'z faoliyatlariga yaxshi dorixona amaliyoti GPP standartini joriy etayotgan dorixonalar uchun maxsus tayyorlandi.
U farmatsevtlar tomonidan aholiga ko'rsatiladigan farmatsevtika xizmatlarining tegishli sifatini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan qoidalar bo'lib, dorixonalar kundalik faoliyatining barcha masalalari va jihatlarini qamrab olishi kerak. Yaxshi dorixona amaliyoti GPP atamasi birinchi bor 1991 yilda farmatsevtika bozorining chakana savdo tarmoqlari rivojlangan 10 davlatning yetakchi ekspertlari yig'ilishida kiritildi. Albatta, qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'istonda ham bu tizim joriy etilgan va ayni paytda dorixonalarga ixtiyoriy ravishda o'tish ta'kidlangan. 1993 yilda GPP yo'riqnomasi Xalqaro farmatsevtika federatsiyasi tomonidan qabul qilingan va GCCT tomonidan har bir mamlakatning xususiyatlarini hisobga olgan holda milliy standartlarini yaratish uchun asos sifatida tasdiqlangan. Dorixona tomonidan yaxshi dorixona amaliyoti GPP qoidalarining joriy etilganligi vakolatli organ tomonidan beriladigan yaxshi dorixona amaliyotidir. Davlat standarti talablariga muvofiqlik sertifikati bilan tasdiqlanadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zingizga yomon bo'ladi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Jarimalar, 15 sutkalik qamoq, o'ldirish va qamatib yuborish bilan tahdid qilishlar. Qoraqalpog'istonda talabalar Davlat Murat Tajimuratovni qo'llab turli aksiyalar uyushtirishdan shu tarzda qaytarilmoqda. Sud Qoraqalpoq faolining apellyatsiya shikoyatini qaytarishi ortidan yoshlarga bosim kuchaygan. Qoraqalpog'iston fuqarolaridan 3 kishi Ozodlik Qozoq xizmati bilan bog'lanib, kuch ishlatar xodimlar ularga bosim o'tkazayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy norozilik bildirayotganlari uchun ta'qibga uchraganlarini aytishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar xodimlari qamatib yuboramiz va qarindosh urug'laringizga yomon bo'ladi deya tahdid qilishgan. Qoraqalpog'istonliklardan biri Ozodlikka Telegram kanalida Davlat Murat Tajimuratovning foto suratini joylab, uni botir deb atagani ortidan militsiya nazariga tushgani haqida so'zlab bergan. Aytishicha, u o'tgan yil iyulida Tajimuratovning apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmagan O'zbekiston Oliy sudi qaroridan noroziligini shu yo'sinda izhor qilishni istagan. Meni derazasiz qorong'i xonaga olib kirishdi. U yerda 4 kishi menga tahdid qildi. Ikkitasi militsiya kiyimida edi. Seni o'ldirib yuboramiz. Hech kim bilmaydi deya qo'rqitishdi, degan Ozodlik suhbatdoshi. Qoraqalpog'istonlik yigitga ko'ra, fuqaro kiyimidagi odamlar uni olib borgan joy hukumat idoralari binosiga o'xshamaydi. Nukus chekasidagi oynalari singan, tashlandiq eski bino edi, deb eslaydi u. Yigitga uni ushlab olib ketishgani haqida qarindoshlarga bildirishni, advokatdan yordam so'rashni va hatto ayblovlarga qarshi chiqishni taqiqlab qo'yganlar. Ozodlik Qoraqalpog'istonlik suhbatdoshlarining so'zlariga tayanib, O'zbekiston Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natdi. Ulardan javob kelganicha yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkent, Olmaota va Bishkek vakolatxonalariga rahbarlik qilgan Stiv Svetlov buni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov merosi deb ataydi. 2016 yilda O'zbekistonda hokimiyat almashdi, biroq mamlakatda inson huquqlari sohasida hech qanday islohot qilinmadi. Avval boshda Mirziyoyev ma'muriyati tanqidlarga ochiqligini ta'kidlagan bo'lsa-da, keyinchalik jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchaytirildi, deydi ekspert. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limidan so'ng iqtidorga kelgan. Bunga qadar u 13 yil mamlakat bosh vaziri bo'lib ishlagan. Yangi rahbar boshida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni, boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga va matbuotga erkinlik berishga va'da bergandi. Stiv Svetlov Human Rights Watchning Toshkent shubasiga 2011 yilda mudir bo'lib kelgan. U shuba ochilgandan atigi 3 oy o'tib Ichki ishlar vazirligining markazni yopish haqidagi iltimosnomasi O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qabul qilinganini yodga oladi. Huquqbonga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashgandan keyin 2017 yildagina uning mamlakatga qaytishiga ruxsat berganlar. O'shanda 60 ga yaqin siyosiy mahkum ozod qilindi. Ulardan ko'pi Karimov siyosatini tanqid qilgani uchun qamalganlar edi. Bu mening yutuqlarim gultoji bo'ldi. Karimov siyosati bilan Mirziyoyev siyosatining eng katta farqi shunda edi. Biroq 2019 yildan islohotlar susayib qoldi. Qaytaga prezident tanqidchilari uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ovoziga kamroq quloq soladigan bo'lishdi. Nohukumat tashkilotlarni rasmiy ro'yxatga olish to'xtatildi, deydi Svetlov. Britaniyaning Economist nashri O'zbekistonni 2019 yilda eng ko'p evrilishlar qilgan mamlakat deb e'tirof etgandi. Biroq keyin Mirziyoyev konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib iqtidorda qolish muddatini 2037 yilgacha uzaytirib oldi. 2023 yilning iyulida Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozgan edi. O'sha yili bahorda bir guruh o'zbek jurnalistlari Mirziyoyevga maktub yo'llab, undan so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari himoyachisi bo'lishni iltimos qiladilar. Shunga qaramay, so'nggi bir necha yilda O'zbekistonda o'nlab bloger va jurnalistlar turli muddatlarga hukm qilindi. O'zbek rasmiylari inson huquqlari bo'yicha anjumanlarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan bahs etadilar. Xususan 2023 yil 8 noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari masalasi sezilarli darajada yaxshilanganini, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qilgan edi. O'sha uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusini Germaniya, Kanada, Chexiya, Norvegiya va Estoniya vakillari kun tartibiga chiqarishgan. Huquqbon Stiv Svetlov 2017 yilda Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni va aholi farovonlik darajasini o'rganish maqsadida 2017 yilda Qoraqalpog'istonga borganini aytadi. Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun yana u yerga bormoqchi bo'lganida esa O'zbekiston hukumati Svetlovning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi. Faollardan biri Ozodlikka berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan uchrashuv audio yozuvini yubordi. Unda universitet rahbarlari talabalarni qamalgan Qoraqalpoq faoli Davletmurod Tajimuratovga ergashmaslikka chaqirgan. Tashkilotchilar Tajimuratovni ig'vogar va firibgar deb atab, u haqida maxsus tayyorlangan videorolikni namoyish qilishgan. Audio yozuvda o'zini yuridik fakultet o'qituvchisi Rayhon Asayekeyeva deb tanishtirgan ayol o'z siyosiy qarashlarini ifoda etgan talabalar jazolanganini, ayrimlari o'qishdan haydalganini aytadi. Filologiya fakultetining 3-chi kursida o'qiydigan bir qiz talabalar safidan chiqarilib, 10 sutkaga qamaldi. U Telegram kanalida shunday yuraveramizmi? Qachon boshlaymiz deb yozgani uchun jazolangan. Fizika fakulteti studenti ham shunga o'xshash izoh yozgan. Bunaqa talabalar yuridik fakultet va kimyo texnologiya fakultetida ham bor, degan o'qituvchi Saikeva. 2022 yilning iyunida Qoraqalpog'istonda aholi poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy norozilik aksiyasiga chiqdi. Odamlar Toshkentning Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga shu yo'lsin norozilik bildirishdi. Hukumat namoyishni kuch bilan bostirdi. Rasmiy Toshkent Nukus voqealarida 21 kishi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Ulardan biri vakolatli kuch ishlatar idoralar xodimlaridir. Avstriyada ro'yxatdan o'tgan Freedom for Eurasia inson huquqlari tashkiloti qaydlariga ko'ra, aholi bilan hukumat o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 70 kishi o'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbat davomida bir mahalliy telemuxbir Do'stlik bojxona posti orqali O'zbekistonga tovar olib o'tayotganlarni tashmachilar deb ataganiga e'tiboringizni qaratishga uringan edim. Bu so'zni telemuxbir noto'g'ri qo'llaganini zirak tomoshabinlarimizdan biri qayd etib, tashmachi so'zi tashiydigan ma'noni to'g'ri ko'rsatib beribdi.
Tashmachi deb biror joyda ishlaydigan inson o'zi ishlaydigan joydan narsalarni olib chiqib ketishiga aytiladi.
Bunyod Ergashev 12.09 ga tilga e'tibori, ko'rsatuvimizga e'tibori uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshim O'zbekistondagi demokratik harakat faollaridan biri shoira Dilorom Ishoqova. Assalomu alaykum Dilorom opa.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Dilorom opa, men hozir bir satrlik bir necha yangilik o'qiyman. Siz esa eshitganingiz yangilik sizda qanday his uyg'otayotganini aytasiz. Masalan, suyundim yoki xafa bo'ldim tarzida. Blitz. Boshladik. Surxondaryoda xotinini tandirda tiriklayin yoqib yuborgan erkakka sud hukmi o'qildi.
Xafa bo'ldim, juda yumshoq so'z. Dahshatga tushdim.
Toshkentda yoqqan qor havo sifatini yaxshiladi.
Xursand bo'ldim, ancha yengil nafas oldik.
Toshkent shahrining sobiq hokimi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev 7 ta kompaniyasini sotganini ma'lum qildi.
Menga farqi yo'q.
O'qituvchilarni obodonlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish qonun bilan taqiqlandi.
Xursandman.
Bu kunning yangiliklari. Navbatdagi yangilik. Diqqat bilan eshiting. 2023 yilda O'zbekistonda 3575 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu 2022 yilga nisbatan 14.7%ga ko'p deganidir. Reaksiyangiz?
Men o'ylaymanki, agar bu sonlar ancha pasaytirib ko'rsatilgan, o'sha mansabdor shaxslarni hammasini jinoiy javobgarlikka tortsa 100% bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, chunki ularni balki 99%, 99% bilmadim.
Bu sharhingiz, menga reaksiyangiz kerak. Suyundingizmi, kuyundingizmi?
Yo'q, qandaydir befarqlik. Suyunmadim ham, kuyinishga kuyinmayman. Lekin suyunganim ham yo'q.
To'g'risi, so'nggi xabarga mening o'zimning ham munosabatim qorishiq, noaniq. Suyunishimni ham, kuyunishimni ham bilmayapman. Keling, Bosh prokuratura e'lon qilgan ma'lumotlar bilan tanishaylik. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning
49 nafari vazirliklar, respublika miqyosidagi idora va tashkilotlar xizmatchilari, 267 nafari viloyat, 3259 nafari tuman, shahar bo'linmalari xodimlaridir.
Endi ular qilgan jinoyatlar turlari bilan tanishamiz.
2205 amaldor o'zganing mulkini o'g'irlagan yoki talon-taroj qilgan. 397 amaldor mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. 272 amaldor firibgarlik qilgan, 195 amaldor pora olayotganda qo'lga tushgan.
Larampa, bu raqamlardan keyin davlat idoralarini o'g'ri bosib ketibdi-yu deb boshimizga kul tortishimiz kerakmi yoki barakalla prokuratura o'g'rilarni ushlayapti deb suyunishimiz kerakmi?
Yo'q, boshimizga ham kul tortishimiz kerak, suyunishimiz ham kerak, lekin boshimizga kul tortishimiz kerakligini sababi shuki, endi prokuratura ham aslida ularni sherigida, prokuraturani ham bir yaxshilab siltasa, u yerdan ham mana shu jinoyatlarni hammasidan ekzemplyarlar topiladi. Shuning uchun
endi ertaga prokuratura sizga ish qo'zg'ab o'tirmasin, tuhmat qilyapsan deb.
Mayli. Tuhmat bu albatta tuhmat emas. Men qo'limda bir isbot dalilim yo'q, lekin aminmanki, O'zbekistonda bugun o'sha sud sistemasida, prokuratura sistemasida ham baribir poraxo'rlik bor, tarish bilishchilik bor. Bir ish o'zlarining ishlarini qonunni buzgan holda bitirish yo'llari bor. Shuning uchun agar menga jinoyat qo'zg'atsa, masalan, yaxshi isbotini ham topamiz, ular shunday ekanligiga internetda.
Qolaversa, prezident Mirziyoyevning o'zi ham sizdan ko'ra qattiqroq aytgan prokuratura to'g'risida fikrlarni.
Qattiqroq aytgan.
Hatto raqamlar keltirgan, qancha pora olishlar to'g'risida.
Prezidentni orqasiga berkinaman.
Agar bu narsa deydigan bo'lsa aytasiz-da, mana prezident Mirziyoyev palon yili hatto o'sha poralar miqdorini ham aytgan deysiz.
Va men ana shu prezident Mirziyoyevga suyanib aytdim deyman.
Tamam. Hop. Davlat idoralaridan shuncha amaldor qo'liga kishan solib olib chiqib ketilayotgani kadr tanlashdagi noqislikmi yoki yana borib maoshlar ozligiga borib taqaladimi? Balki ana o'sha o'g'irlik qilmasligini iloji qolmayotgandir.
O'g'irlik qilmasligini iloji qolmadi degani bu o'g'irlikni xohlashimiz bo'lib qoladi. Ana shu iloji yo'qda ham o'g'irlik qilmaslik kerak. Tashasin ishini, maosh yetmaydimi, tashasin boshqa ish qilsin. Lekin maosh yetmayapti deb o'g'irlik qilsa, xalqni talon-taroj qilsa, baribir qanday aylantirib kelsangiz ham, bu xalqni mulki, xalqni talon-taroj qilish. Shuning uchun ular ham jinoyatchi.
Unda ana o'sha kadr tanlash siyosatida bir kastalik bor ekanda.
Albatta, kadr tanlash siyosati menimcha O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri ana shu kadr tanlash siyosati deyarli o'zgargani yo'q. O'zgarmadi va juda ham bir oqsoq. Men hayratga tushaman bu qo'yilayotgan kadrlarni. Bir qurilishda ishlagan odammi, nimaga sog'liqni saqlash yo sog'liqda ishlagan odam sog'liq saqlash ministri qilinadi. Qo'shiq aytib tup-tuzuk binoida bir hofiz Madaniyat ministrligi rais qiladi, bir hech qachon bir 10 kishiga boshliq bo'lmagan bir rahbarlik lavozimida ishlamagan odammi. Bunaqa misollarni sonsiz keltirish mumkin. Umuman kadrlar hozirgi kungacha nihoyatda yomon tanlanyapti va ming afsuski kadrlar o'sha prezidentimizni o'zini simpatiyasiga o'zi yoqtirgan odamlariga qarab tanlanyapti va millionlab bitta isbotlarimiz bor. O'zini qarindosh urug'chilik, qudandachilik, qudachilik, mingyillik, mingyilchilik deb tinmay mana shu qarindosh urug' mansablarga qo'yilyapti. Juda katta bir mablag'lar aylanadigan yerlarga ular tayinlanyapti. Bu kadr siyosati emas, bu qarindosh urug'chilik siyosati bo'lyapti. Tanish bilikchilik va menga yoqadi shu odam degan bir o'zini simpatiyasi degan siyosat bo'lyapti. Bu kadr emas ular. Ular kadr emas.
Agar ana o'sha siz aytgan yigit vazirlikka tortilmasdan o'zini ishini qilib yurganda balki o'zbek madaniyatiga kattaroq hissa qo'shgan bo'lardi.
Balki. Qanday go'zal qo'shiqlar ijro etgan bo'lardi. qanday bir shogirdlar chiqarishi mumkin bo'lardi? Men tushunmayman.
Mavzuga oid yana bir ikki raqam. 2023 yilda jinoyat javobgarlikka tortilgan amaldorlar soni 2022 yildagi ko'rsatkichdan qariyb 15% ko'p.
2023 yili lavozim jinoyatlari oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 1.5 trillion so'mdan ortiqroq zarar yetkazilgan. 2022 yilda jinoyatchi amaldorlar yetkazgan zarar 1 trillion 120 million so'mni tashkil qilgan edi.
Larampa, qiyoslash uchun yana bir necha raqam keltirmoqchiman. 1970 yillari oxiri, 80 yillardagi o'sha mash'um paxta ishi doirasida qancha odam javobgarlikka tortilganiga e'tibor qiling.
Lentaru nashrining 2019 yil 23 fevraldagi maqolasidan. Paxta ishi doirasida hammasi bo'lib 790 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu ishlar bo'yicha 4,5 ming kishi sudga tortilgan.
Bir necha yil davomida 4,5 ming kishi. 2023 yilda esa O'zbekistonda 3575 nafar mansabdor shaxs jinoyat javobgarlikka tortildi. Larampa, siz 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi romantik demokratlardan birisiz. Sizlar yangi O'zbekiston qurmoqchi bo'yansizlar. Hozir ham yangi O'zbekiston qurilayotgani aytilyapti. Davlat mulozimlarining qanchasi jinoyat javobgarlikka tortilayotgani yashirilmayotganini ham yana o'sha yangi O'zbekistonning belgilaridan biri deyish mumkin. Aytmasliklari ham mumkin edi. Axir Karimov davrida sir edi-ku bunday ma'lumotlar. To'g'rimi, Dilarampa?
Ha, Karimov davrida bunday katta nimalar yo'q edi. Bemalol qancha mansabdor qamalgani, qancha davlat idorasida ish xodimlari jinoyatga javobgar bo'layotgani haqida bir bu darajadagi katta hajmdagi bir ma'lumotlar mani yodimda yo'q. Lekin bu narsani unutmasligimiz kerakki, aynan Karimov davrida internet bunchalik rivojlanmagan edi. Buni ham bir ozgina hissasi bor. Va o'sha yangi O'zbekistonni bu katta bir yetishgan narsasi, bir g'alabasi, bir ijobiy juda muhim bir narsa deb qara olmayman bu narsaga.
Yo, endi internet bo'lgani bilan bosh prokuratura shu ma'lumotlarni ochiqlamasa, hech qanday bloger, hech qanday jurnalist bilolmagan bo'lardi-da, qolardi. Yo, yashirincha.
Balki, lekin bilasizmi, shu mana qancha jinoyat qildi, davlat organlarida ishlaydigan xodimlar hammasi bor, yana jinoyatlarni sonini keltirishyapti. Lekin bilasizmi, bu jinoyatlarni soni menimcha ozgina qisqartirilgan bo'lishi kerak mening nazarimda va o'ylaymanki bu yildan yil oshib boradi chunki boya aytganimizdek kadrlar yo'q shoshilinch ravishda qandaydir yuqori mansabda o'tirgan bir odam kim bilandir gaplashadi-yu qarindoshi yo'q o'zini urug'i yo'q qudasi yo'q qorasi puli bor xullas yo'q zari yo'q zo'ri borni yana tayinlaydi. Bu ham o'sha o'ziga belgilangan, o'ziga ishonib topshirilgan sohada hech narsa qila olmaydi. Keyin u nima qiladi?
Nima bo'lsa ham ana o'sha davlat amaldorlari qilayotgan jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanyapti va buni o'sha yangi deb atalayotgan O'zbekistonni belgilik yangiligini belgilaridan biri sifatida shaxsan men e'tirof etyapman. Sizlar orzulagan yangi O'zbekistonning hozir qurilayotgani aytilayotgan yangi O'zbekistondan farqi nimada?
Bilasizmi, biz boya sizga aytdingiz romantik demokratlar deb. Haqiqatdan biz shunday bo'lganmiz. Biz o'shanda shuncha jinoyatchi chiqsin yoki mana shu jinoyatlar prokuratura tomonidan yoki nimadan ochiqlansin deb buni bir detallashtirgan emasmiz. So'z erkinligini istaganmiz. O'zbekiston mustaqilligini istaganmiz. Va yana bir muhim jihati, biz haqida gaplashardik-da, u payt bu narsaga e'tibor bermasdik. Shu O'zbekistonning hamma qazilma boyliklari-yu, boshqasi-yu, hammasi o'zida qolsa, hech uni tashib ketmasa, hammasi shu xalqqa bo'lsa, xalq ana shundan foydalanib, bir ko'kragiga shamol deyib, bu qashoqlikdan qutilsa degan bir narsalar ham bor edi shu bizning orzu umidlarimiz ichida. Lekin biz Karimov davrida bu o'ylagan narsalarimiz hammasi puch ekanligini anglaganmiz. Va Mirziyoyev prezident bo'lgan davrida men masalan juda xursand bo'lganman uni ishlari boshlanganda. O'sha qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash, chegaralarni ochish, jasligini yopish, siyosiy mahbuslarni chiqarish, dindorlarga nisbatan bosimni kamaytirish, mana shu qama-qama o'ldir-o'ldir mana shuni kamayganda men juda xursand bo'lganman. Men duo qilib o'tirganman Mirziyoyev. Lekin ming afsuski bugunga kelib yana o'sha boshlandi, yana aynan o'sha bosimlar boshlanyapti, tazyiqlar boshlanyapti. Men o'ylaymanki, yana 5-6 yil ichida aynan shu Karibov davrida qanday jabr chekkan bo'lsa, faollar, o'sha siyosatchilar, muxolifat yana o'shunday jabr chekib boshlaydi deb o'ylayman.
Adashgan bo'ling. Adashgan bo'ling.
Ilohim, ilohim, ilohim, aytganingiz kelsin, men adashgan bo'lay. Men buni istamasdim. Men adashgan bo'lay.
Ozod nazar bu shoira Dilaromba Ishoqova bilan gaplashyapman. Tomoshabinga aytib qo'yay, har gal suhbatga chaqirish uchun Dilarom opaga qo'ng'iroq qilganimda opa nimani gaplashamiz deb so'raydilar. Men haddim chiqqani uchun hazillashib xotinlar mavzuini deyman. Dilaromba kuladilar. Opa keling endi o'sha mavzuga o'taylik, xotinlar mavzusiga o'taylik. Bir qarashda ayollarga tegishli gap, aslida esa butun jamiyat uchun muhim mavzu. Keyingi paytlarda er-xotin, qaynona-kelin munosabatlariga doir qisqa videolar ko'payib ketgan. Ko'rib turasizmi ularni?
Ha, ko'raman. Ko'rib turaman.
Qan bir aytib bering ko'rganlaringizdan, qanday mazmunli?
Endi juda birinchidan nihoyatda primitiv. Juda primitiv. Keyin hamisha haligi bir manshi ma'noda o'g'li menga nima xotiniga o'ziga olib kelibdi, menga o'ziga olib kelmabdi yoki xotiniga bir yegani bir narsa olib kelibdi, bir narsa olib kelmabdi, onasiga bir narsa olib kelibdi xotin. Mana shunaqa shu darajada bir nima mavzularki nihoyatda primitiv, nihoyatda primitiv. Bir ikkitasini ba'zan ko'raman, haligi bir narsa tegidan bir boshqa bir tuzukroq narsa chiqar deb o'ylayman, ko'raman. Lekin asosan mana shunaqa narsalar nihoyatda primitiv. Bilasizmi, O'zbekiston bayramlarida kelin teatrlariga borsang, qalliq o'yin, kelin salom, yana o'sha kelin qaynona nimadan boshlangan haligi qaynona kelinlar qo'zg'olonidan sahnada o'sha, televideniyada o'sha, bayramda o'sha kelin salom yana haligi yonida qaynanasilar, qaynana qaynatasi bilan chiqib bu yoqda ko'rsang internetda yana o'sha, nahotki bu xalqqa boshqa hech narsasi muammosi bo'lmasa, nahotki bugun O'zbekistonning eng muhim muammosi qaynana bilan kelinning munosabati bo'lsa.
Yerga tegish va xotin olish.
Yerga tegish, xotin olish va qaynata bilan qaynanani bilan munosabat. Shunaqa primitiv. Aka, aka chiqib keting uydan, bittasini ko'rib kulgim keldi. Ey xudo. Aka chiqib keting deydi, uydan deydi. Akasi xafa bo'lib xotin bilan chiqib ketayotganda, aka hazillashdi, mana sizga uy olib qo'ydim deb uy kaltini beradi. Bu nima?
Ha, ko'rib turasiz. Ko'rib turasiz.
Ko'raman.
O'shanday video, o'shanday videolardan birining mualliflari jamoatchilikdan uzr so'ragani to'g'risida Ozod Nazarning 26 yanvar kungi sonida aytganidik. Bu yigitlar xotin har qanday sharoitda eriga itoat qilish kerak degan mujdani tashuvchi video olgan. Unda er xotinini uradi, lekin shunga qaramay kelinning otasi eringa itoat qilishing kerak deb qizini erinikiga jo'natib yuboradi. Bizning ko'rsatuv chiqqan kunning ertasiga bu yigitlar 15 sutkaga qamaldi. Dilaromba, berilgan jazo sodir etilgan harakatga adekvatmi yo ma'murlar biroz oshirvordimi?
Yo'q, adekvat. Yana shtraf ham solish kerak edi bularga. Jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni. Jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni. Albatta, endi qiziqda, bilasizmi, hozir mana mana shu bugun O'zbekistonda maishiy zo'ravonlikka qarshi qilinayotgan ishlar anchagina ishlar qilinyapti. Bu markazlar ochilgan, himoya orderlari berilyapti, hamma viloyatda orderlar berilyapti, markazlar ochilyapti va maishiy jinoyat juda ko'payib ketgan bir davrda bu yigitlar chiqib xotinini urib-urib oyisiniki olib, oilasiniki olib tursang, adasi yoki akasi yana urishib-urishib oldinga solib beradi. degan ma'noni keltirib chiqishi kerak.
Fikr bildirish erkinligichi?
Yo'q, fikr bildirish kerak, lekin bu oxiridan izoh bersin. Siz nima deysiz? Sizning fikringiz nima? Biz noto'g'ri hisoblaymiz shuni. O'zi depressiv bir holatda jamiyat. Ayniqsa erkaklarda juda depressiv holat ko'p. Va uni ustiga mana shunday juda rollarni yaxshi ijro etib, juda bir yorki, yorqin nimalar suratga olishyapti deb, bu birinchisi emas-ku axir. Bunaqa narsalar ko'p bo'lyapti-ku. Ana shu
ana o'sha ko'p bo'layotgani uchun Lerampa, ko'p bo'layotgani uchun bu mavzuga yana qaytyapman-da, bir marta tilga olingan mavzuga balki qaytmasdim ham. Biroq xuddi shunday voqeaga oid xabar oradan 2 kun o'tib, ana o'sha 2 yigit, 2 muallif jazolangandan 2 kun o'tib, ular 27-yanvarda jazolandi, 15 sutka qamaldi. 29-yanvarda yana bir video paydo bo'ldi.
Joriy yilning 16-yanvar kuni tasvirdagi shaxs o'zining Instagram platformasida sizga bunday отношение kerak emas degan sarlavha ostida video material tayyorlab joylashtirgan. Bir qarashda yumoristik janrda ko'rinsa-da, ahamiyat berilsa tazyiq, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotga o'xshaydi. Ushbu video rolik ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgandan so'ng sinchkov tomoshabinlar tomonidan tanqid va munozaralarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Instagram sahifamga bir video joylagandim va bu ijtimoiy tarmoq orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu videomiz javobgarlikka tortilishga asos bo'lar ekan va men qilgan aybimdan pushaymonman, uzr so'rayman va qolganlardan ham so'rab qolardim bunday mazmundagi video olmasliklarini va ijtimoiy tarmoqqa joylamasliklarini.
Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga axborot joylashdan oldin uning huquqiy oqibatlari haqida o'ylab ko'ring. An'ana va qadriyatlarimizga mos materiallar joylash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ogoh bo'ling.
Lerampa, boyagi ikki muallif, qolaversa mana bu yigitcha olgan, olayotgan bunday video asarlar ko'payotgani sababi nimada? Jamiyatda shunga talab bormi? Yoki jamiyatga berilayotgan taklif talabni paydo qilyaptimi? Oldin tuxummi yo tovuqmiga o'xshab, oldin talab, keyin taklifmi yoki aksimi degan abadiy masalaga yetib keldingmi?
Yo'q, men buni bir talab deb tushunmayman. Bunday bir talab balki men bilmaganman, hech qachon bir borib gaplashib ko'rmaganman, kira olmagan, aralashmagan bir davralarda shunday bir talab bordi. Bundan bir necha yil avval yodimda yo'q, Abror Muxtar Alimekin shu ayol kishi urgan erkakni yaxshi ko'radi, yerdan kalta yesa yaxshi ko'radi degan mazmunda ham bir chiqishlar qilgandi. Shundan keyin juda bir bu masalani qayta chiqqanini, shu masalani targ'ibot qilinganini, shu tashviqot shunga qaratilganini ko'rganim yo'q. Lekin keyingi paytlar bu juda ko'payib ketdi. Bu jamiyatda ayollarni har holda bunday talabi bo'lishi mumkin emas. Kalta yeganim yaxshi mana deydigan ayol yo'q. Hech bir ayol istamaydi, ayniqsa bolali ayol, oilasida, bolalarining oldida eri ursa, do'pposlasa, qaynana ursa, bu narsani tashviqot qilish, targ'ibot qilish, boya siz aytdingiz bu fikr erkinligi fikrini bildiryaptimi? Qanaqa fikr? Unday bo'lsa bahs munozaraga chaqirsin. Unday emas-ku, haqiqatda bular targ'ibot qilishyapti. Ayollar sizlar jim o'tiringlar. Ovozingizni ochmanglar, chiqazmanglar, erlaringizga gap qaytarmanglar, o'shanda kalta yemaysizlar. Mana shu ketishda xudo xolasa, mana shu davom etsa va bular bunday tashviqot, targ'ibot bilan chiqayotganlar jazolanmas ekan, yaqin o'rtada uzoqqa bormaymiz, 5-6 yil ichida biz ham talabalarga o'xshab qizlarni maktabini bekitamiz, qizlarni o'qishga yubormaymiz, ayollar ishlamasin deymiz. Mana shu yerimizda mana shunda ninja bo'lib qora burqalarni kiyib chiqib yuramiz. Men masalan shu narsalarni kiymayman, qilmayman, ularni aytgani meni chiqadi deb otib tashlaydi, yozib qo'ya qoladi.
Juda pessimist bo'lib ketibsiz, Lerampa. Pessimist bo'lib ketibsiz.
Yo'q, bu to'g'ri.
Yo'q, qandaydir pessimistik bashoratlar qilyap bo'ldingiz.
Yo'q, bu bashorat emas. Bu men 69 ga chiqdim. Bilasiz, shundan so'nggi 40 yildan oshiq umr mana shu muxolifatda inson huquqlarini himoya qilish, umuman shu faollar bilan va kuzatib boraman albatta. Men keyingi paytda o'zim qo'rqib ketaman aytgan narsalarimni, men pessimistik bo'lsa ham aynan shunday bo'layotganini. Aynan shunday bo'lib chiqayotganini. Bu balki tajribadir.
Yana boyagi gap. Tajribadir. Yana boyagi gap adashgan bo'ling. Dilaram pa, bilmadim. Yana bir shu mavzu yo'nalishidagi yana bir voqeaga o'tkazmoqchiman-da gapni. Bilmadim, ayollar ustidan total nazorat o'rnatish targ'ib qilinadigan videolarning, ma'ruzalarning ta'siri bormi, yo'qmi? Lekin Surxondaryoda sodir bo'lgan voqea ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealardan. Boya suhbat boshida sarlavhasini keltirganim xabarga qaytyapman. Daryo uznashri Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib 31 yanvarda e'lon qilgan xabardan parcha o'qiymiz.
Turmush o'rtog'i oshxonada tandirga o't yoqayotgan vaqtida uning yoniga kelib, uning ko'krak qafasiga qo'lining mushti bilan urib, yonib turgan tandirga tiriklayin tashlab yuborgan.
Voqea tafsilotlarini tushirib qoldiryapman. Kattaroq sabab bo'lsa ham mayli edi. Xabarda aytilishicha asosiy sabab er-xotinning intim munosabatlaridagi muammolar xolos.
Voy dahshat.
Hatto olamshumul qarangda atlarampa, hatto olamshumul sabab bo'lganida ham u xotinni tiriklayin yonib turgan tandirga tiqib yuborishga asos bo'la olmaydi-da, bo'la olmasligi kerak. Larampa.
To'g'ri.
Bu voqea bitta miyaning bitta kishining ana o'sha zo'ravon erkakning miyasida ro'y bergan avariyami yoki jamiyatda kechayotgan jarayonlarning tashvishli ekanligidan darak beruvchi unsurmi?
Aynan. Jamiyatda ketayotgan shu hozirgi protsesslarni kelayotgan natijalari bu. Borayotgan joylari boya aytgandim, jamiyat juda bir depressiv ahvolda. Endi qadimdan gap qolgan bir gap bor. Dunyoni ahvolini bilsa, bilgin kelsa, go'zalligini ham, xunukligini ham, tashvishini ham bilgin kelsa, ayollarga qara deydi. Aynan, O'zbekistonni ahvolini bilgin kelsa, ayollarning ahvoliga qarashimiz kerak deydi. Bu nima dahshat? Birinchi marta emas-ku. O'zini o'ldirishlar ko'payib ketyapti. Bolasini o'ldirishyapti, o'zlarini o'ldirishyapti, bolalar bilan qo'shib o'ldirishyapti. Mana endi yoqib tashabdi. Qaynanasiga pichoq urgan, kelinga pichoq urgan. Bu dahshat-ku, bu tugayotgani yo'q-ku axir. Bu tugayotgani yo'q-ku.
Xabar
bu shubhasiz, yana pessimistlik qilyapman. Aynan boya aytganimizdek, bu mana shu protsessi kelayotgan joyi bu. Bu yakka bir aniqda Surxondaryodagi bir tom ketib qolgan ish emas. Yo Toshkentda o'zini xotin bola chaqasini o'ldirib tashlagan yigit ish emas. Bu jamiyatning ishi. Bu jamiyatimizning yuzi, bu jamiyatimizning qilayotgan ishi bu. Mana shu kasallarimizni chiqishi bu, kasallarimiz o'zini mana shunday qilib oshkor qilyapti.
Jamiyatning kasalliklari. Xabar qilinishicha, xotinini tandirda yoqib yuborgan erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Boshqa mavzularga o'tamiz. Larampa, ishim taqozosi bilan ko'pchilik bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Birinchi gaplashayotgan kishi bilan tabiiyki uning ismini so'rayman. 10tadan 9tasi Toshmatovayman deb qo'ya qolmaydi-da, albatta o'zini Eshmatov Toshmat Pirmatovichman deb to'liq tanishtiradi. Hayron qolaman. Hatto u Rossiyada ishlayotgan 19 yoshli yigitcha bo'lsa ham, Eshmatov Toshmat Pirmatovichman deydi. Bunday javobdan keyin o'zimni jurnalist emas, Melisaday his qila boshlayman. Nimaga shunaqa tushunmayman? Yo keyin Karimov davrida melisalar hujjat tekshiraverib, odamlarni xuddi aristonlarday to'liq javob berishga o'rgatib olganmi deb o'ylay boshlayman. Ko'zimga har bir o'zbekistonlik hujjat masalalariga o'ta xushyor bo'lib ko'rinadigan bo'lib qolgan. Sizga ham shunday tuyuladimi?
Shunday. Hatto bir kasalxonaga xususiy klinikaga bordim. Xususiy klinikaga borsam, mendan pasport so'rayapti. Men aytdim, "Ey qizim, men seni pulini to'ladim. Nega mendan pasport so'raysan? Sen milisamisan?" dedim, hamma kulardi. Hozir esimga tushdi. "Senga nima, meni pasportim bilan nechta pul ishim bor? Bormi pasportim? Yo'qmi pasportim? Men kasalman, keldim senga pul to'lab avvalis topshirmoqchiman." Shuning uchun juda nima deb bu haligi sovet davridan qonqonimizga singib ketgan narsa bo'lsa kerak deb qonimizga singib
qolgan. Hozir men teskari gapni aytaman. Hozir teskari gapni aytaman. Sizdan pasport so'rab to'g'ri qilibdi degan fikrga keladigan gapni aytaman. Bu hozir boshlaganim mavzuni bejiz boshlaganim yo'q. Kecha inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev taniysiz. E'tiborimni qaratgan bir videodan parcha ko'rish uchun aytdim bu gapni. Bu gaplar bu mavzuni boshladim.
Opa, mana xabarlaring bor. Adliya vazirligi tashabbusi bilan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi aksiyasi o'tkazilmoqda. Bizda adliya tizimida xodimlar uyma yurib, o'sha tug'ilgan haqida guvohnomasi bo'lmagan, fuqarolik holati bo'yicha hujjatlari bo'lmagan fuqarolarga hujjatlar rasmiylashtirib bermoqdamiz. Mana bugun xatlovimiz davomida farzandlarimizni tug'ilganlik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Shamsiddinova va Busoraga tug'ilganlik guvohnomasini rasmiylashtirib berdik, shunga topshirgani keldik. Aksiyamizda sizlar ham faol qatnashinglar, o'sha hujjatlarni imkon qadar hammasini rasmiylashtirib berishga harakat qilamiz. Mana Busora, bu sizga, mana bu sovg'a ham sizga. Ha?
Sanjarbek.
Bu mana Shamsiddinov Sanjarbek. Mana sizniki hujjatingiz bu.
Ma'lum bo'lishicha, birgina Farg'ona viloyatida 500 ga yaqin fuqaroga, endi ulardan qanchasi bu hozir ko'rganimizdek bolalar ekanligi noma'lum, shaxsiy hujjati qilib berilgan. Men Adliya vazirligining bu videosini birinchidan bolalarining hujjatini rasmiylashtirib qo'ymagan ota-onalarga eslatma bo'lsin deb ko'rsatdim. Ikkinchidan esa sizga savolim bor. Ota-onalariku hujjatni o'ylamaydigan, bolalarining hujjati bormi yo'qligini o'ylamaydigan xushbaxt kimsalar ekan, baxtli kimsalar ekan, bunday tashvishlardan mutlaqo xoli ekan. Lekin bola maktab yoshiga yetgunicha o'nlab marta doktorga borgandir, imlo olishga borgandir. O'shanda nega hujjat so'rashmagan? Ko'rganimiz video parchadagi qizcha kamida 2 sinf o'quvchisi. Uni maktabga qabul qilayotganda nima uchun metrikasini so'rashmagan? Tushunmayapman-da shuni.
Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan maktabga oladi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan o'sha bir joyda ro'yxatda turgan bo'lsa, o'sha bilan poliklinikalarga oladi. Shuning uchun bir pasportga juda ehtiyoj katta bo'lmagan. Biron joyga borsa albatta pasport kerak. Tashqariga chiqsa samolyotda uchsa
metrikani qo'yish kerak-ku, metrikani ko'rish kerak-ku.
Metrikalari bo'lsa kerak, metrikasiz bolani
tug'ilganidan hozir metrika berdi. Hozir metrika berdi.
Pasport emasmi?
Yo'q, metrika berdi-da. Men shuni tushundim.
Yo'q, tug'ilxonadan metrikasiz chiqazmaydi axir bolalarni O'zbekistonda.
Yo'q, aytilishicha videoni davomida aytilishicha u bolalar uy sharoitida tug'ilganmish. Endi uy sharoitida tug'ilsa ham-da.
Baribir metrika olish kerak edi, baribir. Baribir metrika olish kerak. Ro'yxatdan o'tadi, bola tug'ildi deydi. Uni bekitib olib o'tirmaydi-ku bir umr uyida.
Yo'q, endi men hozir byurokratiya ni yana ham mustahkamlash kerak demoqchi emasman, lekin bir hayron qolaman-da. Masalan, mana keliningizga qo'shilib bir muddat bir bilmayman 5-10 tasini ko'rdim ana yor-yorni. Yor-yor ko'rsatuv bor-u? Ko'rib turasizmi?
Bittasini ko'rdim, opamning iltimosiga ko'ra.
Ya, ko'rib turing, yaxshi haligi charchaganda yaxshi-da.
Yo'q. Televizorga bir nimani otib sindirib qo'yishdan qo'rqaman.
Yo'q. Qarang, men keliningizga qo'shilib 5-10 tasini ko'rganman va o'shunda tushundimki, o'sha yerga keladiganlardan so'rashadi-da. Qonuniy nikohdan o'tganmisiz, zakstdan o'tganmisiz desa, 10tadan 8tasi yo'q deydi-da. Men hayron qolaman. Bu qayoqqa qarashadi bu? A bu hukumat talablari juda qattiq. U haligi nimasiz, qonuniy nikohsiz diniy nikoh o'qilmaydi. Unday, bunday degan gaplar juda taraqlatishadi-yu. To'g'ri endi idoralar, masalan, idora davlat xodimlari nimani oilalarga kirib, qani zaks qog'ozini ko'rsat deyishga haqqi yo'q. Endi baribir deyman-da.
Juda ko'p unaqa odamlar, juda ko'p. Nikoh qog'ozsiz, nikoh o'qitib, zaksdan o'tmasdan yashayotganlar juda ko'p. Men ikkinchi oila haqida, ikkinchi xotin haqida gapirayotganim yo'q. Shunda bittagina oila, bitta er, bitta xotin, ikkinchi xotin olish niyati yo'q, lekin o'sha nikohdan o'tmaganlar Men ko'zim bilan ko'rganman shunaqa insonlarni. Ularga nima deydi? Kerak yo'qmikin, qiziq yo'qmikin, yo'q vaqtlari yo'qmikin? Men tushunmayman bu narsani, ochig'i men bu savolga javob bera olmayman.
Endi bu gaplarni ana o'sha tomoshabinimizga hujjatni muhimligini eslatib qo'yish uchun aytyapmiz. Endi qani edi mutlaqo hujjatlarsiz yashasak, chegarasizlarsiz yashasak, erkin yashasak, lekin buni iloji yo'q. Zamonaviy dunyoda hujjat bo'lish kerak va bir kun kelib kerak bo'lgan paytda pushamon yeb qolishingiz mumkin va ayniqsa bolalarning hujjatlarini vaqtida qilib qo'yish kerak. Gap hujjatlarga kelib taqalgan ekan, Dilaromba, sizdan boshqa bir hujjat to'g'risida so'ramoqchiman. Ungacha aytingchi, siz qaysi oliy o'quv yurtida o'qigansiz?
Men Toshkent davlat jurnalistika fakultetini, Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetini tugatganman.
Jahongir Mamatov degan kursdoshingiz bo'lganmi?
Ha, Jahongir Mamatov degan kursdoshim bo'lgan.
Men jurnalist va yozuvchi Ozod Nazarda mehmon bo'lib turadigan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammadni nazarda tutyapman. U kishi bo'lganmisiz?
Ha, biz Jahongir bilan birga o'qiganmiz. Menimcha 2 yil, 3-chi yili Jahongir armiyaga olib ketishgan. Jahongir u paytda 2 yil edi armiya, xizmat 2 yil edi. Keyin Jahongir Muhammad armiyaga ketdi. Armiyadan qaytib kelgandan keyin men bilan kursdosh bo'lgani yo'q. Biz boshqa kurs edik. Jahongir Muhammad kelib 3-chi kursdan keyin o'qidi.
Kuni kecha Jahongir Muhammad Facebook'da bir hujjat suratini e'lon qildi. Bu hujjatdan anglashilishicha Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet rektori Majidovdan Jahongir Mamatov chindan ham universitetda o'qiganmi deb so'ragan. Bu xatni Jahongir Muhammadning o'zi bilan muhokama qildik, batafsil muhokama qildik. Men ba'zi unsurlarga qarab xat qalbaki bo'lishi mumkin deb o'ylayotganimni ham aytdim. Istaganlar suhbatni eshitib ko'rishi mumkin, ana o'sha suhbatga qaytib. Dilaromba, xat qalbaki bo'lmasa-chi? Rost xat bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi nima uchun Jahongir Muhammadning universitetda o'qigan, o'qimaganiga qiziqayotgan bo'lishi mumkin?
Bilasizmi, xat qalbaki bo'lmasa, Ichki ishlar vazirligida mana shu xatni yozganim, o'sha yerda ishlayotganim, shu haqda buyruq bergan hammasi tupoy. Hammasi tupoy ekanligini isbotlashgan. Nima uchun bu qadar aqlsiz, befarosat ekanligini isbotlaganiga men bitta dalil keltiraman. U ham bo'lsa Jahongir deputat bo'lgan, Oliy Majlis deputati bo'lgan. Deputatlikka hujjat topshirilayotganda har bitta narsa tekshiriladi. U davrda shunday edi. Hozir bilmayman, deputat tanishim yo'q. O'sha diplomi ham olib kelinardi, diplomini kopiyasi ham olib kelinardi, pasporti kopiyasi, oilasi haqida, oilasi har bitta a'zosi haqida, nechinchi yilda tug'ilgan, qachon o'lgan, qachon o'lmagan hammasi olib kelinardi. U yashirib bo'ladigan va bironta yolg'on bir narsa o'tkazib bo'lmasdi. Undan tashqari deputatlikdan ketgandan keyin bir necha oy O'zbekiston televideniyasida ishladi u Jahongir. Juda katta bir lavozimda ishladi. Uni diplomi soxta bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, u yerga ham uni o'zi bahona qidirib turishgan payt edi Karimov komandasi, ana Jahongirni shu yo'q qilsak ekan bu dunyodan deb turgan payti. Ular mahkam ushlagan bo'lardi bu narsani. Mana bu soxta diplom bilan yuribdi va shuni bahona qilib Jahongirni qamagan bo'lardi. Bu shu darajada tupizmmi? Nahotki ozgina kallalarni ishlatishga shu paytgacha erinishadi-ya bular.
Jahongir jurnalistika fakultetida o'qigan. Men Jahongir akani o'zi bilan suhbatda shubhalarimni aytdim. Ana o'sha terrorizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi degan idora borligini ochiq manbalardan ko'rsatib berdim. Terrorizmga qarshi kurashish xizmati degan idora borligiga dalil bo'luvchi material ko'rmaganimni aytdim nimada? Ochiq manbalarda va keyin aytdimki o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin, lekin agar chindan ham ana o'shanday xizmat nomidagi tuzilma bo'lmasa, demak bu fake bo'lishi mumkin dedim. Nimani? O'sha xatni. Endi agar rost xat bo'ladigan bo'lsa, men tushunmayapman-da, Jahongir Muhammad hozir qarib 70 kirgan odam, o'tgan asrda hatto o'qimagan bo'lsa ham-da, hatto diplomi qalbaki bo'lsa ham, u Amerikada yashayotgan odammi? Diplomi qalbaki ekanligini isbotlashdan ma'no nima? Nima? Qanday vazifa amalga bajarilish kerak shundan? Shuni tushunmayapman.
Demak, Jahongirga nisbatan kompromat qidirilyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Ular eng haligi nima deydi, juda qattiq dabdalasini chiqazamiz, chunki bizda boy aytganimizdek hujjatlar juda muhim narsa-ku axir. Shuning uchun diplomdan boshlashgan. Endi Jahongir umuman tug'ilganmi yo'qmi, shuning uchun tug'ilganlik guvohnomasini ham bir nimadan tekshirib ko'rsin bular arxivlardan olib. Balki O'zbekistonda endi kompromat deyish o'shandan boshlash kerak deb boshidan. Boshqa narsa tushunmayapman. Jahongir Amerikada, Jahongir qachondan beri o'zini masalan bugungi O'zbekiston hukumatiga dushman emasligini allaqachon isbotlab bo'lgan odam. Va Jahongir bir milliy kelishuv kerak. Muxolifat ham, bugungi hukumat ham bir qo'nimga kelaylik degan bir g'oyani ko'tarib yurgan bir inson. Hech kimga yomonligi yo'q. Insonga yomonligi yo'q, faqat bu O'zbekiston hukumatiga yoki Mirziyoyevga yoki boshqalarga. Unga kompromat izlashni o'zi g'alati. Lekin muxolifat bo'lgan u. Muxolifatchi bo'lgan, erkchi bo'lgan. Shuning uchun ham har ehtimolga qarshi bir kompromat yig'ishsa kerak. 5-6 ta tuhmat materiallar chiqdi axir Jahongirga ham. Hech narsa bo'lmagan, undog'idi. Jahongirga yomon tuhmatlar bilan materiallar chiqarishdi. Men tanimagan, bilmagan bir odamlar. Mana shu hammasi davomi. Har ehtimolga qarshi endi Jahongirga to'plashyapti kompromat.
Yani qarayinda sizlar ana o'sha Jahongir Muhammad ham bor, siz borsiz, boshqa bir qator ismlar bor, hozir sanab o'tirmayman. Yani boya aytganimdek, yangi O'zbekiston qurmoqchi bo'lgansizlar. Hozir yana yangi O'zbekiston qurilyapti. Nimaga ikkita yangi O'zbekiston bitta bo'la olmayapti? Shuni tushunmayman-da.
Yangi O'zbekiston qurildi.
Yangi degan ham har xil bo'lishi mumkinmi?
Yangi O'zbekiston qurildi. Kattakon haligi zona park qurildi. Bayramlar o'sha yerda o'tyapti yangi O'zbekistonda. O'shani bildim. Xunikdan bir xumo qushini haykali biz borib ko'rdik, nevaralar bilan bordik. Ichkari juda go'zal. Osha yangi O'zbekiston shunaqa go'zal deganda men o'sha parkni tushunyapman. Boshqa yangi O'zbekiston men ko'rganim yo'q. Hamma yangi O'zbekiston deydi. Men hamisha aytaman, buncha aqlsiz beparosat bo'lmasam, qani men o'sha yangi nima yangilandi? Nima yangilandi? Nima? Menga O'zbekiston qachonki yangi O'zbekiston bo'ladi? Boya aytganimdek, o'sha millatni turmushi yaxshilansa, mana shu millat boy bo'lsa, ozod bo'lsa, mana shu namoz o'qigani uchun qamalmasa, o'zini bemalol so'zini ayta olsa, faqat qarindosh urug'imni olib kelsam bo'ldi deb rahbarlar yashamasa. Tushunyapsizmi? Mana shu men uchun yangi O'zbekiston, menga yangi O'zbekiston eng oddiy tushuncha men uchun. Lekin bu narsa yo'qmi? Menga o'sha eski o'sha Karimov davrida, undan oldin Sovet davridagi O'zbekiston. Lekin yangi O'zbekiston parki zo'r.
Yangi O'zbekistonni juda sodda deb tushunadigan shoira Dilaronpa Ishoqova bilan Ozod nazarda suhbatlashdim. Dilaronpa, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha,
xayr. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmo'minov. U Yakkabog' tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Mana bugungi kunda oilamni boqish maqsadida Toshkent shahrida ishlayapman. Bir nafar qizim 2-chi kurs talabasi, kontraktda o'qiydi Medinskga. Ularni ertaga qiz bolalarni hayoti o'yinchoq emas-da. Ularga men mas'ulman. To' joy-joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana shu shuncha tazyiqlarga uchrab, men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim, prokurorlarning bosimiga qolib, mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Seni xonavayron qilaman degandi, mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashla 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, bu joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'qib o'tgan.
2018-yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Eshmo'minovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gen plan hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng Ozodlikni Yakkabog' tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib bitkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018-yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 ta do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog' bor edi, u samarasiz bog' deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga nima bergan? Mana qarorni bergan. Men hamma qarorni dokumentni imini yo'l-yuzi bir ita sportni yana bu qolmasin deb hamma me'yoriy hujjatlarni qilganman. Lekin tan olmaydi bugungi kunda tan olmayapti. Pisand qilmaydi. Hatto prezident aldagan bu prezident mana aldagani rostmi? Ha? Yangi O'zbekiston massivini qurilish uchun pustoy joyda beryapti. Lekin mana bu menga o'xshagan tadbirkorning qarori bor. Birinchi mana yo'l yuzidagi gastinsa qurilayotgan gastinsani ham qarorini bekor qildirdi. Sababi uni aybi bo'lishi mumkin qurmaganida. Mana vaqt chegaralangan vaqtda qurmagan. Menlik qurib ishga bitirib, uyda oynalarini qo'ysam ishga tushadi bu. Bilmay qoldim. Umuman asabiylashib, nima qilish kerak bu? Odam o'zini o'ldirib qutuladimi yo bir falokat bo'lsa kattalarimiz bu shunday falokat bo'ldi deb chopishdilar. Bu oldini olish yo bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlash yo mana bu xalqni xalq qiynalmasin degan fikr yo'q. prezident tanlagandan keyin prezident tanlagandan keyin qani ishlar o'zini bunaqa orqasini yopish uchun mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Ishmuminov barcha hujjatlarini taxlab ishni boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi yeri. Keling, mana shu tumanni tusunini buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, tog'zor. Yo pavloniya zo'r bo'lsa, pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin
biz Yakkabog'imiz. Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi. Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bor, qilavering aka, bu shahar bu.
Bizlar qachon shaharga keldik? Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi aka.
Hokim bo'l, mayli. Mayli.
Qishloq xo'jaligi yerda.
Akajon, aylay, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samozaxvat bu qurilish ostiga.
Qanaqa samozaxvat?
Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
Buni aka sizlar bor.
Mana mutaxassis ko'ryapti ku.
Samarqanddan ana undan buni sotgansizlar.
Yo'q, hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgansiz.
Sotilmaydi. Bu yerda Yakkabog'da o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling. Marhamat. Men sizga beraman.
Uni uzumni ham sotishim kerak-ku baribir, to'g'rimi? Mayli, qurang, men shu ilmni mahsulotini sotaman shu yerga.
Yo'q, uzumzor qiling mana. Men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni o'lingda 5 gektarni qilasmi, 3 gektarni qilasmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yeriga uy-joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asosi boshda turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqtda undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyapti-da bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bu. Bu yer almashdi. Menga tanlangan joy qarorlarimga to'g'ri shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni qilib. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyon tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugun edi, ertaga edi deb qo'rib aldab prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'libdi ularni oldiga. Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy yangi O'zbekiston massivi quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tarib men yangi O'zbekiston. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta, bu yerda kimni joyi bu? Qanday joy? Qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan? Nimaga prezident allaydi? Bugun prezidentga doir bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra prezidentimizni oldiga qandaydir filtr bormi? Endi men tushunmayman. Oddiy fuqaroman. Filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim. Bosh prokurorga, Oliy sudga, ombudsmanga doir murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yo bir yechim topishdi imkoniyati bo'lmayapti. Faqat meni tadbirkorligimga qarshilik qilyapti.
Mahmud Eshmuminovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda, deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zayniddinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Eminni Latofat Zayniddinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqtda bo'lgan qonuniy bo'lganda bu böyle vület prokurorı, hakimler basım utkizgenden işten işiden korktu, mensabiden korktu. İndi ne kanuni bu kalam. Adi halk kurlanıp izle vuruş gerekmiş. Ha şu vakti başlığı da bir gün vakti. Ne için? E çok da okey. Seninki ne kanuni iken benim bunu ki esas, benim ki esas değil. Ne için benim kuruluşumla bir tane kuyulmasından aldın. Bunlar sana ne okumaydı. Benim ben şu bir tane kuyuşumdan aldım. Sütke bir gün ben. Fukaralık sütüge bir gün ben. Hakimiyet karşılığını sunduruş için sütke bir gün ben. Ha bu şu vakti dokümanlarım kanuni bulardı. Halk kavuluyla sırtlarına artikulunu kabulüge bana karşıge bugün de borgen ben. Uşa vaktiler benim kanuni hücretlerim kanuni bulardı. Hem ben arasında kanuni bulardı. Bunlar gitkenden ki ne kanuni bulardı.
Mahmud Ishmuminov aynı paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. Agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Ishmuminov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lda bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazib yoryapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib, rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tiliga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak, kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy put deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarni bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashish oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'p hollarda bir hokim biror bir mulkka yoki yerga egalik huquqini olish uchun tadbirkorga qaror chiqarib beradi, u ishdan ketgandan so'ng o'rniga kelgan boshqa hokim avvalgi hokimning qarorlarini bekor qilishni so'rab sudga tortadi. Orada esa qo'lda barcha hujjatlari bor tadbirkor kuyib qolaveradi. Faollarga ko'ra, sudlarning mustaqil emasligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanmagani tadbirkorlar va umumiyatla mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkor Mahmud Ishmuminov 30 yanvar kuni Yakkabog' tumani hokimligiga chaqirilib, u qurgan bino buzilishi haqida ogohlantiruvchi hujjat tutqazmoqchi bo'lishgan unga. Ammo tadbirkor bu masala hali Oliy sudda ko'rilayotganini, to Oliy sudning yakuniy qarori chiqmaguncha bunday hujjat taqdim etish qonunchilikka zid ekanligini aytib, uni olishdan voz kechgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.